რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ანუ კი ფურთული გაკვეთს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. ახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მუშაობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ Facebook-ის საძიებოველში აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ ხოლმე მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია, გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ და ანუ კი ბურდულს შეგვიძლია მოусმინოთ.
ეგრეთ წოდებული ციანინდის საქმის ერთ-ერთმა მთავარმა მოწმემ ირაკლი მამალაძემ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ყველამ დავინახეთ ამ ჩანაწერებიდან, რომ ის მარტო არ მოქმედებდა, ის ელოდებოდა ვიღაცის თანხას და ვიღაცასთან წასვლას. ერთი სიტყვით, მე მას ელოდებოდნენ და აი ვინ ელოდებოდა, ამაზე აუცილებლად უნდა ისაუბროს მამა გიორგიმ. სიტყვების და ნაცვალსახელები, რომელსაც ის იყენებს, მე ვიცი ვიზე საუბრობს, თუმცა ამაზე ღიად ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა გამოძიებაში ეს უკვე ნათქვამ იმაქვს გაუთქმელობის. გაუთქმელობაზე მაქ ხელი მოწერილი და ვერ გავცდები იმ ჩარჩოებს, რომელშიც ვარ და რაც დღეს გასაჯაროვდა, განაცხადა მამალაძე. იტალიაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხა. მინდა მოუწოდო ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ამ მიღწევას გავუფრთხილდეთ, ვინაიდან ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ ჩვენ ღირსეულად ვატაროთ ეს მნიშვნელოვანი უფლება განსაკუთრებით დასაწყის პერიოდში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ვადა, რაც მოცემულია მოკლევადიანი ვიზებისთვის, არ დაირღვეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ გავიტანოთ ჩვენი ქვეყნის ავტორიტეტი ისე, როგორც ჩვენს ქვეყანას შეეფერება, განაცხადა კვირიკაშვილმა. საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებული რეგულაცია, რომელსაც ხელი 1 მარტს მოეწერა, ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებიდან 20 დღეში ამოქმედდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ გამგზავრებას შეძლებენ. უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის 22 წევრ, 4 არაწევრ და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანაში იქნება შესაძლებელი. კიბერხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ არავითარი ბერკეტი რუსთავიარზე ზემოქმედების გაწევის მათ არ აქვთ. ეს მდგომარეობა ჩვენ ფინანსურ ინტერესებს პირდაპირ აყენებს სიანს და ალბათ მოგვეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს სტრასბურგის სასამართლოში დავასაბუთოთ. საბოლოო ჯამში შეიძლება საქართველოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში დარჩეს და იმის გამო, რომ შეიძლება სტრასბურგში დავაწყობით გაიჭიმოს, ვერ ვისარგებლოთ ქონებით, მოგვადგეს ფინანსური ზარალი და ასე შემდეგ, განაცხადა პაატასალიამ. ამის მიუხედავად, ადვოკატი განმარტოვს, რომ მოდავე მხარე მოთმინებით დაელოდება ადამიანის უფლებათა ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ნატომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოთქვეს კოსოვოს მიერ გავრცელებული განცხადების გამო კონსტიტუციური ცვლილების განხორციელების გარეშე ქვეყნის მსუბუქად შეიარაღებული უსაფრთხოების ძალების რეგულარულ არმიად გარდაქმნის გეგმასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებული კანონპროექტი გუშინ წარმოადგინა კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ და განაცხადა, რომ არაფერია უჩვეულო კოსოვოს უსაფრთხოების ძალების არმიად გარდაქმნის საქმეში. პრეზიდენტის თქმით, ეს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯია. დაჩიმ აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანია დაიცვას კოსოვოს ტერიტორიული სუვერენიტეტი და ერთიანობა და ხელი შეუწყოს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადებით მან უთხრა კოსოვოს ლიდერებს, რომ კონსტიტუციური ცვლილების გარეშე მსგავსი ერთპიროვნული ნაბიჯის გადადგმა უსარგებლოა. სტოლტენბერგის მეთქმით, ალიანსი შეამცირებს კოსოვოს უსაფრთხოების ძალებთან თანამშრომლობის მასშტაბებს, თუკი მთავრობა ამოქმედებს გეგმას, რომელსაც წინააღმდეგობა მოჰყვა სერბი ეთნიკური უმცირესობისა და ბელგრადის მხრიდან.
პაპალაკოპს რადიო თავისუფლება, მადლობა ანუკი. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 8 მარტს მთავარმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა ციანიდის საქმეში მტკიცებულების სახით არსებული ვიდეო და აუდიო მასალების ნაწილი, რომლითაც დასტურდება დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის მცდელობა მოეპოვებინა მომწამლელი ნივთიერება ციანიდი გერმანიაში გამგზავრებამდე.
მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალდება წარედგინა შორენა თეთრუაშვილის კვლელობის მომზადებისათვის, ასევე ცეცხლსასროლი ლიარღის მართლწინააღმდეგო შეძენისა და შენახვის ფაქტზე.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს სტრასბურგის სასამართლოს შესახებ, რომელიც ვანო მერაბიშვილის საქმეს მიუბრუნდა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს, როგორც ქონდა მაშინ, როდესაც ვასაჩივრებდით, ისევე ახლა, როდესაც შუალედში დასაშვებობა ცნობიდან დღემდე ქონდა საშუალება, რომ წარუდგინა ჩვენი დამატებითი არგუმენტები.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, უახლოეს მომავალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების მონტაჟი იგეგმება, რომელმაც დანაშაულის აღრიცხვა და პრევენცია უნდა უზრუნველყოს. კამერები განთავსდება თელავშიც. შეზღუდავს თუ არა ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები ადამიანის უფლებებს? რას ფიქრობენ კახეთში? ამის შესახებ რამდენიმე წუთში ვცხლათ, მოვისმენთ.
კარგია შვილო, რა ვიცი, არა დაცულია ადამიანი, იცი რომ შენ გზა გადახვალ, ესე კიდე შემთხვევები ფეთქები ამდენი ხდება.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს გონიოს ხიდიდან. ორწლიანი სარემონტო სამუშაოების მიუხედავად გონიოს ხიდზე ორმხრივი მოძრაობა ამ დრომდე არაღდგენილა. კომპანია, რომელიც რეაბილიტაციო სამუშაოებს ასრულებს, დარღვეული ვადების გამო რამდენჯერმე დაჯარიმდა ხიდის ჩაბარების ბოლოვა და ამჯერად 1 ივლისია.
ორი წელია მაგას ველოდებით, რომ გზა იყოს გახსნილი და ვიარო წესიერად, როგორც წესიდა რიგია, მაგრამ არა.
ასევე სიუჟეტს მოვისმენთ ქუთაისიდანაც. ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა, თუმცა გაფიცულ მძღოლებს და გადამყვანი კომპანიების მფლობელებს ქუთაისის მერიამ ფულადი ჯარიმა დააკისრა. რადიოჯელი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი რამდენიმე წუთში უფრო მეტს გვეტყვის მერიის მიერ გატარებული სანქციებისა და მძღოლების მოლოდინების შესახებ.
ჯერჯერობით ისევე ის თანხა არის, ველოდებით მერის შემოსვლას ქალაქში და ალბათ გადაგვიწყვიტავს შემდეგ.
დღეს დილიდან გამოვედით, გუშინაც საღამოს.
აუ, აცეთავიდე, დაგიდეთ.
მუშაობთ, ყველა 51-ს.
ნაგავსაყრელზე დაგეგმილია ვაზის შემკრების სისტემების მოწყობა, ნაგავსაყრელზე, რომელიც მეგრელო ზემოსვანეთში შენდება ევროპული სტანდარტების მიხედვით. მოსახლეობა ამ შემკრებ სისტემას სათბურებისთვის გამოიყენებს. ნაგავსაყრელზე მოეწყობა ასევე წყლის შეგროვებისა და გაფილტრის სისტემა, ეგრეთ წოდებული რევერსული ორმოები. თიაშონია მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
დღეს ასევე გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ყოველკვირეულ რუბრიკა ვეტერინარსაც. რუბრიკა ვეტერინარის სტუმარი იქნება დავით ნანობაშვილი. ძაღლების მეპატრონეებისთვის განსაკუთრებით კი ვისაც პატარა ზომის ძაღლი ჰყავს, შინაური ცხოველის პირის ღრუს ჰიგიენა განსაკუთრებული საზრუნავია და სწორედ ამის შესახებ მოგვცემს ვეტერინარი რჩევებს რამდენიმე წუთში.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე გვეყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ მასწავლებლის ჟურნალსა და გაზეთზე, ინტერნეტ ჟურნალსა და გაზეთზე, რომელიც 5 წლის გახდა, მასწავლებელი ჯი, ასე ქვია ამ რესურს, რომელიც თავდაპირველად მასწავლებლებისთვის შეიქმნა, თუმცა საკმაოდ ბევრ მომხმარებელს ფარავს დღეს, არა მხოლოდ მასწავლებელს ფლებს ნატო იგოროყო იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი ამ ჟურნალისტ და გაზეთის რედაქტორი.
ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს და საით დაახლოებით ესეთ გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ჩვენი ვებსაიტის მისამართს გეტყვით radiotavisupleba.ge. ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. 8 მარტს მთავარმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა ციანიდის საქმეში მტკიცებულების სახით არსებული ვიდეო და აუდიო მასალების ნაწილი, რომლითაც დასტურდება დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის მცდელობა მოეპოვებინა მომწამლელი ნივთიერება ციანიდი გერმანიაში გამგზავრებამდე. გამოქვეყნებული ჩანაწერებიდანაც ირკვევა და მთავარ პროკურატურაში ცხადგასმით აღნიშნავენ, რომ ამ მასალების მოპოვების დროს გერმანიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, თუმცა დაკავებულისთვის წაყენებული ბრალი არა პატრიარქის, არამედ მისი მდივა რეფერენტის, შორენა თეთრუაშვილის უკავშირდება. ბრალდებულის ადვოკატების განცხადებით გამოქვეყნებული მასალები დამონტაჟებულია და მასში ასახული ინფორმაცია რეალობას არ შეესაბამება. საქმის მიმართ შეკითხვები უჩნდებათ იურისტებს, რომლებიც მოვლენათა განვითარებას ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს.
ოთხშაბათ მთავარმა პროკურატურამ პირველად დაადასტურა, რომ დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს დივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადება ედება ბრალად და რომ მაღალის იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადების ვარაუდზე მხოლოდ და მხოლოდ მთავარი მოწმე ჟურნალისტი ირაკლი მამალაძე ლაპარაკობდა. თუმცა 8 მარტს გამართულ ბრიფინგზე საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა ისიც აღნიშნა, რომ თეთრუაშვილის გარდა შესაძლოათ სიანიდი სხვა პირებისთვისაც ყოფილიყო გამიზნული.
მოკვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალდება წარედგინა შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებისათვის, ასევე საცხოვრებელი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენისა და შენახვის ფაქტზე. ვინაიდან საქმეზე მოპოვებული ცალკეული მტკიცებულებებიდან გამომდინარე არსებობდა ეჭვი, რომ გიორგი მამალაძე შესაძლოა ამზადებდა სხვა პირების მკვლელობასაც, ასევე რომ იგი სავარაუდოდ მოქმედებდა თანამზრახველებთან ერთად, გაძლიერებულ იქნა გერმანიაში ყოფნის დროს პატრიარქის უსაფრთხოება. აღნიშნული ვარაუდი საფუძველზე მთავარი პროკურატურა აგრძელებს მუშაობას რამოდენიმე ვერსიაზე და ყველა მიმართულებით ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.
დეკანოზი გიორგი მამალაძე პროკურატურის თანამშრომლებმა 2017 წლის 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრებამდე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს და გამოძიების მასალების თანახმად მისი ბარგის ჩხრეკისას ამოღებულ იქნა ფარულად შენახული შხამიანი ნივთიერება ნატრიუმის ციანიდი. 8 მარტს გამოქვეყნებული აუდიო და ვიდეო მასალების საფუძველზე ირკვევა, რომ დეკანოზი თავდაპირველად კალიუმის ციანიდის მოპოვებას ცდილობდა, ხოლო შემდეგ დაბალი ფასის გამო არჩევანი ნატრიუმის ციანიდზე შეჩერდა. პროკურატურის ინფორმაციით გიორგი მამალაძე საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე ცდილობდა მოეპოვებინა ცნობები ციანიდის ზემოქმედების შესახებ.
ბრალდებულის კუთვნილი Samsung-ის ფირმის მობილურ ტელეფონზე ჩატარებული კომპიუტერული ექსპერტიზის დასკვნით დადგინდა, რომ ბრალდებული მამალაძე მკვლელობის მიზნით კალიუმის ციანიდის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას ცდილობდა ინტერნეტ საძიებო სისტემა Google-ის მეშვეობით. იგი ასევე ინტერესდებოდა აღნიშნული ნივთიერების ზემოქმედებით ადამიანის ორგანიზმზე და მოწამვლის სიმპტომებით. აღნიშნული ინფორმაციის მოძიებას ბრალდებული ახდენდა მისავე სარგებლობაში არსებული მობილური ტელეფონის მეშვეობით 2016 წლის 27 დეკემბრიდან მოყოლებული სისტემატიურად.
საქმის მთავარი მოწმის ირაკლი მამალაძის მიერ ფარულად ჩაწერილ აუდიო და ვიდეო მასალებში ჩანს, რომ დეკანოზი კარგად ერკვეოდა მაგალითად იმაში, რომ ციანიდის ზემოქმედების ძალა სუსტდება ტკბილ საკვებთან ერთად მიღებისას. შესაბამისად ერთგანის ამბობს, რომ ციანიდის სამიზნე პირი საერთოდ არ ჭამს ტკბილს და მაქსიმალურად ერიდება ტკბილ საკვებს. ამასთან დეკანოზი მაინც და მაინც დიდი სიფრთხილით არ გამოირჩევა მოწამვლის კვალის შესაძლო აღმოჩენასთან დაკავშირებით და ერთგან იმასაც მიანიშნებს, რომ ეჭება ვინმე დაინტერესდეს, თუკი კვალი ჭიქაში დარჩება და ეს შემდეგ ექსპერტიზით დადგინდეს. როდესაც დეკანოზი სამომავლო გეგმებზე ლაპარაკობს, ხშირად იყენებს მრავლობით რიცხვს, რითიც ჩნდება ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ მას თანამოაზრეებიც ჰყავს. რაც შეეხება ჩხრეკისას ამოღებულ იარაღს, პროკურატურის ინფორმაციით ამოღებულია კუსტარული წესით დამზადებული უნომრო ცეცხლსასროლი იარაღი და 6 ცალი საბრძოლო ვაზნა, რომლებიც მან მარცხაწინააღმდეგო შეიძინა და თავის საცხოვრებელ ბინაში ინახავდა. რომელიც გამოქვეყნებულ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს ეჭვის თვალით უყურებენ ადვოკატები, რომლებსაც მთავარმა პროკურატურამ ჯერ ისევ არ დართო ნება ისაუბრონ საქმის დეტალებზე, მათ გაუთქმელობის ხელწერილი ზღუდავს. მთავარი პროკურატურის ბრიფინგის შემდეგ ადვოკატები ლაპარაკობდნენ იმის შესახებ, რომ გამოქვეყნებული მასალები დამონტაჟებულია და კონტექსტიდან ამოვარდნილ სრულიად არარეალისტურ სურათს ხატავს. ადვოკატ მიხეილ რამიშვილის განცხადებით, პროკურატურა ცდილობს, რომ გიორგი მამალაძე დამნაშავედ გამოიყვანოს.
ფსიქოლოგია მესმის პროკურატურამ იცით, მაგრამ არანაკლებად ვიცით ჩვენ ადამიანებმა, ხო? ამიტომ მოდი ჯერ ერთი დაიწყე და ჩაიყვანე ბოლომდე. მე ეს ყველაფერი როცა ნახავს, მე უკვე შეფასებას გააკეთებს ხალხი. და მოგეხსენებათ ეს იმიტომ გააკეთა, ვიმეორებ, რომ საზოგადოებაში რადგანაც შექმნილი იყო აზრი, რომ მამა გიორგი არის უდანაშაულო, ეს არის მცდელობა იმის, რომ დაანახო, რომ მამა გიორგი თურმე სრულად არ ყოფილა უდანაშაულო.
ვისგან შეიძინა ნატრიუმის ციანიდი დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ, ამ შეკითხვაზე გამოძიებას პასუხი არ აქვს. როგორც პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა აღნიშნა, პირი ამ ეტაპზე დაუდგენელია და გრძელდება საგამოძიებო სამუშაოები მისი დადგენის მიზნით. თუმცა ეს პასუხი უკიდურესად არასერიოზულად გამოიყურება იურისტებისთვის და მათ შორის არის ლევან ალაფიშვილიც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ საკითხზე პროკურატურის პოზიცია არადამაჯერებელია.
თუ კი თებერვალშივე უსმენდნენ ლეგალურად, მაშინ რატომ ვერ დაადგინეს? და უშუალოდ ვისგან შეიძინა, ვისგან მიიღო ფული და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. მით უმეტეს მაშინ თავისუფლებაზე იყო მამა გიორგი მამალაძე და იმ ორ თუ არ ვიცი რამდენიმე ადამიანთან თვითონ ეკნებოდა კავშირი. ეს ვარ ნიშნავს იმას, რომ სპეცსამსახურებს გაეპარათ რაღაცა და თუ ესეა, პლატო არესაც ყოფილა საქმე.
ლევან ალაფიშვილისთვის გაუგებარია ისიც, თუ რატომ შექმნა მთავარმა პროკურატურამ გაურკვეველი სიტუაცია თავიდან იმ ფაქტის დამალვით, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს პატრიარქის მდივან რეფერენდის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის ორგანიზება ედებოდა ბრალად. იურისტი თვლის, რომ სწორედ მთავარი პროკურატურის მრავალაზროვანმა განმარტებებმა გამოიწვიეს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ იგეგმებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მკვლელობა, რაც შემდეგ პოლიტიკური სპეკულაციების საფუძვლადაც იქცა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვათ ქვეშ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქ გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება არა მხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის მასალებსაც აწარმოებს, იქნება ეს სიუჟეტები თუ გადაცემები, და ამ ყველაფრის ნახვა სწორედ ჩვენს ვებსაიტზეა შესაძლებელი. ასევე ვებსაიტის საშუალებით შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ ნა ამ მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ახლა კი 8:17 თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის შესახებ.
ბათუმში დღეს მზე და 20 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში უნალეკო ამინდი და 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში სინოპტიკოსები მზეს და 24 გრადუსს ვარაუდობენ. ზუგდიდში 23, ოზურგეთში კი 22 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში. ახალციხესა და გორში 15 გრადუსი, ცხინვალში კი 14 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით, თბილისსა და რუსთავში ნისლიანი დღე და 13 გრადუსი იქნება. სიღნახში 12, ხოლო თელავში 14 გრადუსია ნავარაუდები. ორივე ქალაქში დღე უნალეკოდ ჩაივლის.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
gently. I can do it with an animal's grace. I can do it with precision. I can do it with gourmet taste. But either way, either way, I wanna kill you. I wanna blow you away. I can do it to your mind. I can do it to your face. I can do it with integrity. I can do it with disgrace. But either way, I wanna kill you. I wanna blow you away.
Johnny,
Johnny,
angry Johnny.
This is
Jezebel in hell.
Johnny,
Johnny,
angry Johnny.
This
is
Jezebel in hell.
I can do it in a church. I can do it any time or place. I can do it like an angel to quiet down your rage. But either way, either way, I wanna kill you. I wanna blow you away. I can do it in the water. I can do it on dry land. I can do it with instruments. I can do it with my own bare hands. But either way, either way, you know where it stands. I wanna kill you. I wanna blow you away.
Johnny,
Johnny,
angry Johnny.
This is
Jezebel in hell.
Johnny,
oh my Johnny.
Where'd your pleasure go? When the pain gets through you, where'd your happiness go? This bus is running you around now, getting you down now. Where's your pleasure now, Johnny? Where has your pleasure gone now?
Johnny,
Johnny,
angry Johnny,
this
is
Jezebel in hell.
Johnny,
Johnny,
angry Johnny,
this is
Jezebel in hell.
Johnny,
I wanna blow you.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია რაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვიწყებთ ასევე რეგიონის ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. უახლოეს მომავალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების მონტაჟი იგეგმება, რომელმაც დანაშაულის აღრიცხვა და პრევენცია უნდა უზრუნველყოს. კამერები განთავსდება თელავშიც. შეზღუდავს თუ არა ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები ადამიანის უფლებებს? რას ფიქრობენ ამის შესახებ? ახებ კახეთში მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქუჩებში ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების მონტაჟი იგეგმება. პროექტის მიხედვით რეალურ დროში უნდა მოხდეს დანაშაულზე და სამართალ დარღვევებზე სწრაფი რეაგირება, ასევე პრევენცია. უწყება ირწმუნება, რომ მოსახლეობაში გაიზრდება უსაფრთხოებისა და დაცულობის ხარისხი. მკვეთრად შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად გარდაცულთა და დაშავებულთა რაოდენობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი პროექტის ფარგლებში სათვალთვალო ვიდეო კამერები განთავსდება ავტომაგისტრალებზე, ცენტრალურ გზებზე და საჯარო თავშეყრის ადგილებში. კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პროექტში ჩადებული მიზანი მიღწეული იქნება.
იყოს, იმიტომ რომ არ მოხდეს დარღვევები გზაზე გადამსვლელისთვის, თვითონ მოძრაობისთვის, ავტო მოძრაობის. მგონიაა.
კარგია შვილო, რა ვიცი, ამდაცულია ადამიანი, იცი რომ შენ გზა გადახვალ, ესე კიდე შემთხვევები ფათრეკები ამდენი ხდება.
უფრო ნაკლები შემთხვევები იქნება ავარიებისა, ნაკლები ქურდობები იქნება და ადამიანი გაბედულად იურის ქუჩაშიც და გზაზეც.
პროექტის განხორციელების შემთხვევაში უარყოფით შედეგებზე საუბრობს კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების კიდევ ერთი ნაწილი. მათ მიაჩნიათ, რომ ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერებით ადამიანების თვალთვალი დაიწყება, რაც უფლებების შეზღუდვას ნიშნავს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიკი ამბობს, რომ მთავარია ჩანაწერების მიზნობრივი გამოყენება მოხდეს.
საერთოდ ხალხში შეაშინებს და შეიძლება შეაშინდეს. გურდობა ის რომ მოესმება, აი ხალხი მაშინ დაისვენებს.
ვიდეო თვალთვალი და კამერები 21 საუკუნეში აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი პრევენციული ღონისძიება, თუმცა ბუნებრივია, ხარავის არ მოსწონს განცდა იმისა, რომ ყველგან კამერა ხედავს და აკონტროლებს. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ, ვინ დგას იმ კამერების უკან, რომელიც ქუჩაში გვხვდება.
დანაშაულის პრევენციისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჯარო სივრცეში თვალთვალი კანონით ნებადართულიაო. ასეთ განცხადებას აკეთებს თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე. მისი თქმით, მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იქნება, რამდენად ჩაერთვებიან პროექტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები.
ზურდა თელავის მოსახლეობას, რომ მათი სიცოცხლე, მათი უფლებები უფრო მეტად დაცული ყოფილიყო ამ ქალაქში, შესაბამისად ცენტრალურ სკვერებში განათავსეთ კამერები, აგრეთვე განათავსდა კამერები გზაჯვარედინებზე, რაც საგზაო მოძრაობის რეგულირებისთვის ჭირდება, აუცილებელია. თუნდაც საპატრულო პოლიციას გამომდინარე აქედან შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ეს გავაკეთეთ, იმისათვის რომ თითოეული თელავის სიცოცხლე, აგრეთვე თელავის სტუმრის სიცოცხლე, მათი უფლება მაქსიმალურად დაცული ყოფილიყოს, მათ მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოში ეგრძნოთ თავი. რაც შეეხება შემდგომში რადარების განთავსებას ქალაქში, აგრეთვე დამატებით კამერების განთავსებას, 2017 წლისთვის ქალაქ თელავს გამოყოფილი აქვს დაახლოებით 18000 ლარი აღნიშნული დამატებით სამუშაოების შესრულებას.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პროექტის განხორციელება უკვე დაიწყო. კახეთში კამერების ნაწილი განათავსეს საავტომობილო გზებზე და ქალაქის ქუჩებში. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საათი და 29 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დგება ჩვენს ეთერში. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ანკი ბურდული გაკვეთს.
ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის ერთ-ერთმა მთავარმა მოწმემ ირაკლი მამალაძემ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული ჩანაწერებიდან ნათელი გახდა, რომ მამა გიორგი მამალაძე მარტო არ მოქმედებდა. ირაკლი მამალაძის თქმით, ის ელოდებოდა ვიღაცისგან თანხას, ის ელოდებოდა ვიღაცასთან წასვლას და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით მას ელოდებოდნენ, თუ ვინ ელოდებოდა, ამაზე აუცილებლად უნდა ისაუბროს მამა გიორგიმ. სიტყვებიდან ახალსახელი, რომელსაც ის იყენებს, მე ვიცი ვიზე საუბრობს, მაგრამ ამაზე ღიად ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა გამოძიებაში ეს უკვე ვთქვი, გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი და ვერ გავცდები იმ ჩარჩოებს, რომელშიც ვარ ამ იტალიაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხა. მინდა მოუწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ამ მიღწევას გავუფრთხილდეთ. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენ ღირსეულად ვატაროთ ეს მნიშვნელოვანი უფლება, განსაკუთრებით საწყის პერიოდში. საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებული რეგულაცია, რომელსაც ხელი პირველ მარტს მოეწერა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებიდან 20 დღეში ამოქმედდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ გამგზავრება შეძლებენ. კიბერხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიმ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ არავითარი ბერკეტი რუსთავიორზე ზემოქმედების გაწევის მათ არ აქვთ. ბერკეტის არქონა კიბერხალვაშის მხარის ფინანსურ ინტერესებს პირდაპირ აყენებს სიანს და ამის დასაბუთებას სტრასბურგის სასამართლოში ეცდებიან. ამის მიუხედავად ადვოკატი განმარტავს, რომ მოდავე მხარე მოთმინებით ელოდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ნატომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოთქვეს კოსოვოს მიერ გავრცელებული განცხადების გამო. კონსტიტუციური ცვლილებების განხორციელების გარეშე ქვეყნის მსუბუქად შეიარაღებული უსაფრთხოების ძალების რეგულარულ არმიად გარდაქმნის გეგმასთან დაკავშირებით. კოსოვოს პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩის თქმით, ეს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯია და რომ საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანია დაიცვას კოსოვოს ტერიტორიული სუვერენიტეტი და ერთიანობა. ნატოს გენერალური მდივნის იენ სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსი შეამცირებს კოსოვოს უსაფრთხოების ძალებთან თანამშრომლობის მასშტაბებს, თუ კი მთავრობა ამოქმედებს გეგმას, რომელსაც წინააღმდეგობა მოყვა სერბი ეთნიკური უმცირესობის და ბელგრადის მხრიდან.
ახალი ამბები ან უკვე ბურდულმა გაგვაცნო, შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდა და სპორტის სიახლეებით. დილა მშვიდობისაოთო, რა ხდება სპორტში? სავარაუდოდ ხვდები, იმიტომ რომ ბარსელონამ 6-1 რომ მოიგო ყველა ამაზე ლაპარაკობდა გუშინ ხამით.
დილა მშვიდობის, მართლაც ყველაზე აქტუალური და ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა და ამაზე ვისაუბრებ მთლიანად. პირველ ჩართვაში საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალშია კატალონიის გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ შეასრულა დანაპირები და ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირზე ახალი რეკორდი დაამყარა. ბარსელონას მეორედ ფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრა პარიზში პარი სენჟერმენთან 0-4 ჰქონდა წაგებული. ამ ანგარიშის დაფიქსირების შემდეგ აქამდე მომდევნო ეტაპის საგზური არც ერთ წაგებულ გუნდს არ მოუპოვებია. ლუის ენრიკეს გაწვრთნილმა გუნდმა კი შეუძლებელი შეძლო წუხელ ნოუკამზე პესეჟეს სასურველი ანგარიშით დაამარცხა და ტურნირის გამოთიშა. მას მიზნებმა თამაშის დაწყებისთანავე მოიპოვეს უპირატესობა. ლუის სუარესმა ანგარიში მესამე წუთზე გახსნა. პირველი ტაიმის ბოლოს კი ბარსელონა ორი ბურთით დაწინაურდა, მას შემდეგ რაც ფრანგმა მცველმა კურზავამ ავტოგოლი გაიტანა. შესვენების შემდეგ მატჩის განახლებიდან 5-6 წუთში ლიონელ მესიმ პენალტი გამოიყენა და ანგარიში უკვე 3-0 გახდა. ბარსელონა მიზანს ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა, მაგრამ ცოტა ხანში ისე უმძიმეს სიტუაციაში აღმოჩნდა. 62 წუთზე პარი სენჟერმენის ურუგვაელმა ლეგიონერმა ედისონ კავანიმ სტუმართა ჩამორჩენა 2 ბურთამდე შეამცირა და თითქმის გადაწყვიტა კიდეც თამაშის ბედი, რადგან ბარსელონას დარჩენილ 9 საათში 3 გოლის გატანა სჭირდებოდა მეოთხე ფინალში გასასვლელად. ამ 9 საათიდან 25 წუთი გავიდა უგოლოდ, შემდეგ კი საოცარი რამ მოხდა. 82 წუთზე ნეიმარმა საჯარიმო დარტყმით გაზარდა ბარსას უპირატესობა. 2-0 წუთში თავადვე გამოიყენა პენალტი მსაჯის მიერ თამაშის დამატებულ მეოთხე წუთზე კი ნეიმარის პასით სერხი რობერტო მისარგებლა და საბოლოოდ ბარსელონამ 6-1 მოიგო. ლიგის მეოთხე ფინალში გავიდა ასევე დორტმუნდის ბორუსიაც. გერმანელებმა წუხელ საკუთარ მოედანზე ლისაბონის ბენფიკას უმასპინძლეს და ობამეიანგის ჰეტრიკით და გულიშუჩის ერთი გოლით 4-0 მოუგეს, ორი თამაშის ჯამში კი 4-1 იმარჯვეს. ამრიგად ჩემპიონთა ლიგის თასისთვის ბრძოლას ესპანეთის და გერმანიის 2-2 კლუბი აგრძელებს. გერმანიიდან მიუნხენის ბაიერნი და დორტმუნდის ბორუსია, ხოლო ესპანეთიდან ბარსელონა და მადრიდის რეალი. წინ კი მერვედფინალის კიდევ 4 საპასუხო შეხვედრა, რომლებიც 14-15 მარტს გაიმართება.
დიდი მადლობა. თოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. 8:25 თბილისის დროით. მე შეგახსენებ, რომ გარდა სპორტული მიმოხილვისა, ჩვენს ეთერში, თავისუფლების დილის ეთერში, შეგიძლიათ ასევე მოისმინოთ ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვაც, თუმცა ეს მოგვიანებით მომდევნო საათში. ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა, თუმცა გაფიცვ-მძღოლებსა და გადამყვანი კომპანიების მფლობელებს ქუთაისის მერიამ ლადი ჯარიმა დააკისრა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო მეც გვეტყვის მერიის მიერ გატარებული სანქციებისა და მძღოლების მოლოდინების შესახებ.
ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლების ორდღიანი გაფიცვა დასრულდა. გუშინდილიდან ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლები მოქალაქეთა გადაყვანას აქამდე მოქმედი ტარიფით უზრუნველყოფენ.
38 ნომერს გამოვყევი ავტოქარხნიდან და ჩვეულებრივად 54 გადავიხადე მარშრუტი.
არ იყო გაძვირებული, ვისარგებლეთ ავტობუსით და ჩვეულებრივად გადავიხადეთ 34.
ჩვეულებრივად 54 გადავიხადე მარშრუტი, რასაც გადავიხადე.
მძღოლები აღნიშნავენ, რომ სამგზავრო თანხა, რომელიც ავტობუსზე 30 თეთრს, ხოლო მიკროავტობუსზე 40 თეთრს შეადგენს, საკმარისი არ არის. ისინი ამბობენ, რომ ქუთაისის მერის ქალაქში ჩამოსვლას დაელოდებიან და შემდგომ მასთან გამართავენ კონსულტაციებს.
ჯერჯერობით ისევე ის თანხა არის, ველოდებით მერის ჩამოსვლას ქალაქში და ალბათ გადაგვიწყვეტავს შემდეგ.
დღეს დილიდან გამოვედით, გუშინაც საღამოს.
აუ, რაღაცა წერვიდეთ, აკეთე.
თუმშოთ, ყველა 40 თეთრს და. დავის ფილები არ რა იქნება?
დაზარალდება მოსახლეობა, მაგრამ ჩეცხო მოსახლეობაა. ჩეცხო ვიქნებით ამაში. ჩვენც უკვე ავტომანქანები შენახვა უკვე აღარ შეგვიძლია. ვეღარ ყვედილოთ სადადარიგო ნაწილებს, ვეღარ ვასხავ საწვავს. შევეცდებით რომ დაველოდოთ მერი ჩამოსვლას და კონკრეტულ პირობებამ გაგვცეს ყველაფერზე პასუხი როგორ იქნება და რა იქნება.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, გატარდა საჯარიმო ღონისძიებები. კერძოდ, არასანქცირებული აქციის გამო დაჯარიმდა ყველა 42-ვე სამარშრუტო ხაზის მფლობელი. ქუთაისის მერიამ თვითნებურად გაზრდილი ტარიფის გამო დააჯარიმა 50 მძღოლი. ქუთაისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსის ირაკლი ცხვეთიანის თქმით, ჯარიმა თითოეულ მძღოლზე 100 ლარია. რაც შეეხება სამგზავრო ღირებულების გაზრდას, ამ ეტაპზე ეს საკითხი არ განიხილება, აცხადებს ირაკლი ცხვეთიანი.
როგორც ისეთქმნება, ექვსმას დაიწყო არასანქცირებული გაფიცვა და კანონის შესაბამისად თანხმოვნა იმ ადამიანებს რეგულირება და 52-ე ხაზს, რაც არსებობს ქუთაისში 22 საუკუნეში და 10 საუკუნეში არასანქცირებული გაფიცვის გამო დაიწერა ჯარიმები, რაც ეხება მოკონუშაობის გაგრძელებას, მოკონუშაობა განაგრძეს. ფასის მატებასთან დაკავშირებით ცალსახად ესე თქვა, რომ ფასის მატებს არის გამორიცხული. თუ იქნება რაღაც პირობებზე შეთანხმება, მაშინ იქნება შესაძლებლობა ფასის მატებს გამორიცხული. დღეს დღეისობით ფასის მატებს არ დაწესდებით, ესე ცალსახად იქნება, რომ ფასის მატებს არის შეუძლებელი. სულად არის აღწერილი მოძრაობა, როგორც სამარშრუტო, როგორც მიკროსაავტობუსო ესე საავტობუსო ხაზებზე. ტარიფები არის ძველი ტარიფები, რაც ქონდათ.
გზავრობის საფასურის გაზრდასთან დაკავშირებით ქუთაისის მერის პრესსამსახურმა განცხადება გააცალა, სადაც აღნიშნულია, რომ ფასის გაზრდა თვითნებურად მოხდა. მერიაში იმ მძღოლების გამოსავლენად, რომელიც გზავრობის საფასურს გაზრდილი ტარიფით მოითხოვდა, ცხელი ხაზიც კი ამოქმედეს. ამ დროისთვის ქუთაისის მერიის მიერ 42 მიკროსაავტობუსო და 10 საავტობუსო ხაზია ნებართვა გაცემული. ქალაქში მგზავრთა გადაყვანას ყოველდღურად 160 საქალაქო მიკროავტობუსი და 70 ავტობუსი ემსახურება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Turn down for what?
shot. Fire up loud, another round of shot. Fire up loud, another round of shot. Fire up loud, another round of shot.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვაგრძელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას. ორწლიანი სარემონტო სამუშაოების მიუხედავად გონიოს ხიდზე ორმხრივი მოძრაობა ამ დრომდე არ აღდგენილა. კომპანია, რომელიც სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ასრულებს, დარღვეული ვადების გამო რამდენჯერმე დაჯარიმდა ხიდის ჩაბარების ბოლოვა და ამჯერად 1 ივლისია. ბაჩუ გურაბაიძეს მოუსმინოთ.
უკვე ორი წელია, რაც გონიოს ხიდზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ზიმოს დაზიანებული ხიდი ერთ წელიწადში უნდა აღედგინა, თუმცა ვადები რამდენჯერმე დაირღვა. ზიმოს ინჟინერი ერთ-ერთ მიზეზად ხიდის ავარიულობასა და მის აღდგენასთან დაკავშირებულ სირთულეებს ასახელებს. სამუშაოების შეფერხებას ასევე გადატვირთულ სატრანსპორტო მოძრაობას უკავშირებენ.
იზოლაციის სამუშაოები მიმდინარეობს, იმიტომ დარღვეული იყო იზოლაცია და წყალი ჩადიოდა ალაგ-ალაგ და ახლა მიმდინარეობს მთლიანად იმ ძველის დაშლა, ახლის დაბეტონება და ახლა მიდის შეწყედათ, რომ მიდის ჰიდროიზოლაციის დაგება. ამის მერე წაიგება ასფალტის ფენა. დაბლად სამუშაოები იყო გასაძლიერებელი ბურჯების.
დაუსრულებელი სარემონტო სამუშაოების სხვა მიზეზებს ასახელებენ საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ტექნიკური ზედამხედველობის დირექციაში. მათი განმარტებით ვადების გახანგრძლივება პროექტში განხორციელებულ მაცულებებმა გამოიწვია. სპეციალისტები ასევე ცდილობენ რკინის ხიდი, რომელიც საერთაშორისო სატრანზიტო მაგისტრალზე მდებარეობს, უწყვეტი სატრანსპორტო მოძრაობის გამო სამშენებლო მასალებით ნაკლებად დაიტვირთოს.
კინაბეტონის ტროტუარის ბლოკების შეცვლა გახდა იმის საფუძველზე, რომ იყო ეს კონსტრუქციები არის მძიმე წონის, დიდი წონის მანქანების გამო დატვირთვა უფრო მეტად უხდებოდა ხიდის სავალ ნაწილს. სამუშაოს პროცესში დაისახა მიზნად, რომ შეცვლილიყო სუბუქი ლითონის კონსტრუქციებით. მარჯვენა მხარეს არის განათების ბოძები, კაბელებია, რომელიც ჩვენს ნებასურვილზე არა მისი გადატანა.
გონიოს ხიდზე მიმდინარე გაჭიანურებულ სამუშაოებს ხშირად აპროტესტებენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ისინი ამბობენ, რომ კომპანია ზიმონ პარალელურად ბიძინა ივანიშვილის ხეების გადატანითაა დაკავებული, რის გამოც ხიდის რეაბილიტაციისათვის რესურსი აღარ რჩებათ. შესაბამისად, დროში გაიწელა სამუშაოების დასრულებაც.
3 მილიონამდე ლარი არის გამოყოფილი ახალსოფლის ცენტრალური ხიდის ბათუმის სარფის დამაკავშირებელ მაგისტრალზე ხიდის რეაბილიტაცია. ეს აგებული აქვს ზიმოს, რომელმაც ზიმომას ხეგლეჯია ბიძინა ივანიშვილის ხე გადაურგო და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ზუსტად ხის გადარგვის გამო სახელმწიფომ დააფინანსა 3 მილიონი ლარი გადაუხადა და ჩვენ ვხედავთ ნახევარი ხიდის არ აქვს დასრულებული და არავის პასუხს არ ხდობს. ჩვენ კიდევ ვკითხოთ მთავრობას, სახელმწიფო ხარჯები მიდის რისთვის? ხის გადანერგვაში თუ ხიდის რეაბილიტაციის?
სარემონტო სამუშაოების გამო მძღოლები 454 მეტრი სიგრძის ხიდის გადაკვეთას ხშირად 20 წუთზე მეტს ანდომებენ, რაც მათი უკმაყოფილების მიზეზი ხდება.
ორი წელია მაგას ველოდებით, რომ გზა იყოს გახსნილი და ვიარო წესირად, როგორც წესიდან რიგია, მაგრამ არა,
ჩაკეტილია, არის პრობლემები.
შეფერხებულია ზამთარი ძალიან ძვირი და ახლა კიდე თულია სიტუაცია. ნაწილობრივ გადაკეტვა კიდე ძალიან ართულებს გზავნობას. დიდვარ მანქანები რომ გავდიან, მე დიდი ხნით ჩერდები.
პრობლემის მოგვარებით დაინტერესებულია რეგიონის მთავრობაც.
ეს პრობლემა ნამდვილად გვაწუხებს რეგიონში. მე პირადად ჩართული ვარ და ვაკონტროლებ. ზუსტად სულ რამოდენიმე დღის უკან მქონდა მე კომუნიკაცია საგზაო დეპარტამენტთან, როგორც ფედერალურ დონეზე, ასევე აჭარის ჩვენი რეგიონალურ დეპარტამენტის ხელმძღვანელობასთან. უახლოეს პერიოდში ჩვენ მივიღეთ პირობა, რომ ეს ხიდი დასრულდება.
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გონიოს ხიდის რეაბილიტაცია მიმდინარე წლის 1 ივლისამდე უნდა დასრულდეს.
ჩვენ გავაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. მანამდე შეგვიძლია რომ აფიშასაც მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ხალთა დღეების აღსანიშნავად კინოთეატრ ამირანში თავისუფალი კინოჩვენება მოეწყობა. 18 საათზე მაყურებელი იხილავს ფრანგი რეჟისორის მარი ივდეგრავის ფილმს „ღამის მშვენიერება“, რომელშიც განხილულია სკანდალური ქალბატონის მწერლისა და სექსმუშაკის გრისელდის რეალის ჩანაწერები, რომლებიც მის ამბავს ყვება. მხატვრული კადრების შთაგონების წყაროდიქცა ტექსტები, ნახატები, ფოტოები, ისტორიული არქივები და ინტერვიუები, რომლებიც მიამბოხის პორტრეტს. 20-ზე კი რეჟისორ სალომე ჯაშის ფილმის „დაისის მიზიდულობის“ ჩვენება გამართება. რეგიონული სატელევიზიო არხის საშუალებით ფილმი ერთი პატარა ქალაქის ფსევდოეთნოგრაფიულ პორტრეტს ქმნის, სადაც რიტუალები და ტრადიციები, ნორმები და დოგმები ცხოვრების წესს განსაზღვრავს. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20-ზე იხილავთ ლევან წულაძის დადგმულ სპექტაკლს „როგორც გენებოთ“. მუსიკისა და დრამის თეატრში საბავშვო სპექტაკლი „მერი პოპინსი“ პატარა მაყურებლისთვის ორჯერ 16 საათსა და 19 საათზე გათამაშდება. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილია გამოფენა სახელწოდებით „შედევრები ხელოვნების მუზეუმის კოლექციიდან“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ხელოვნების მუზეუმში დაცული ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. ლუკას კრანახის, ოგიუსტ როდენის, გვიდო რენის, პავლო პიკასოს, ვასილი კანდინსკის, ნიკო ფიროსმანაშვილის და სხვა ხელოვანების ნამუშევრები, ქვის, ძვლის, ლითონის და თიხის სხვადასხვა დანიშნულების არტეფაქტები, ყურანის ხელნაწერის თავფურცელი და სხვა ექსპონატები, რომლებიც ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილ ყველა კოლექციას აერთიანებს.
რვაათი და 49 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. სამეგრელო ზემოსვანეთში ევროპული სტანდარტების ნაგავსაყრელი შედება. ნაგავსაყრელზე დაგეგმილია გაზის შემკრების სისტემის მოწყობა, რომელსაც მოსახლეობა სათბურებისთვის გამოიყენებს. ნაგავსაყრელზე მოეწყობა წყლის შეგროვებისა და გაფილტვის სისტემა, ეგრეთ წოდებული რევერსული ორმოები. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია მოგუყვება.
ახალი ნაგავსაყრელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ცაცხვში აშენდება და პროექტის სავარაუდო ღირებულება 15 მილიონი ევრო იქნება. ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობას გერმანიის განვითარების ბანკი აფინანსებს. მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორის გიორგი შუხოშვილის განცხადებით, პროექტის მომზადებაში საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთვებიან. ნაგავსაყრელი ეკოლოგიურად დაცულ იქნება და მის ასაშენებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდება.
გერმანიის განვითარების ბანკი KfW, ანუ პროექტირების ნაწილის და თვითონ სამშენებლო ნაწილის მოხდება საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, იქნება პროექტი შედგენილი და კონსულტანტების და გამოსტილი კონსულტანტების და განმახორციელებული პროექტების ავტორების მიერ იქნება ეს პროექტი შედგენილი და ასევე სამშენებლო ნაწილი იქნება საერთაშორისო ტენდერი, სადაც უკვე უცხოური მსგავსი ტიპის გამოსტილების მქონე კომპანიები შემოვლენ და ამას აშენებენ. ეს ეკოლოგიურად სრულად დაცული არის, აქ მთლიანად კონტროლდება მიწისქვეშა გრუნტის და ნაჟური წყლები. მიმდინარეობს ახლა გერმანული კომპანიის მიერ ფიზიბილიტი სტადის დამუშავება, წინასწარი დამუშავება არის უკვე ეს პროექტი ითვალისწინებს ყველანაირი მეურო სტანდარტის შესაბამისი პოლიგონის მოწყობას, რომელიც არის ევროპულ ქვეყნებში. ამის შემდგომ ყველა არსებული ნაგავსაყრელი დაიხურება. ჩვენ პრაქტიკულად სამეგრელოში დავხურეთ ხუთი ნაგავსაყრელი, წლევანდელ წელს იხურება ერთი და რჩება ორი ნაგავსაყრელი, რომელიც შესაბამისობაში მოვიყვანეთ. ეს არის ზუგდიდის და ფოთის ნაგავსაყრელი. მომავალში ესეც ამათი დახურვაც მოხდება და მათნაცვლად იქნება ახალი ევრო სტანდარტების შესაბამისი პოლიგონი მოწყობილი.
სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია რეგიონული ნაგავსაყრელის პროექტს დროულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ნაგავსაყრელის მშენებლობის და ოპერირების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდება. მისივე განმარტებით ნაგავსაყრელის მიმდებარედ მოეწყობა გამწვანების სოლი.
აქ არის საუბარი მსხვილ ნაგავსაყრელზე, რომელიც 15 მილიონი ევრო ჯდება. ასევე ხელშეკრულებაში, რომელიც იქნება გაფორმებული იმ კომპანიებთან, რომლებიც გაიმარჯვებენ ამ ტენდერში, მან იქნება ჩადებული ადგილობრივების დასაქმება, ასევე მომზადება კადრების, რომლებიც მომავალში ამ ნაგავსაყრელზე იმუშავებენ. და ყველაზე სასიამოვნო ის არის, თვითონ მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ თავისი სურვილისამებ გარშემო იმ ნაგავსაყრელის ირგვლივ იქნება მწვანე ზოლი, სამაგე მწვანე.
პროექტის განხორციელების შემდეგ რეგიონში არსებული ნაგავსაყრელი პოლიგონები დაიხურება და მხოლოდ ერთი ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელი იმუშავებს. რეგიონში უკვე დახურულია ხუთი ნაგავსაყრელი, ერთის დახურვა საერთაშორისო და აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად მოხდება. ახალ ნაგავსაყრელზე ასევე დაგეგმილია გაზის შემკრების სისტემის მოწყობა, რომელსაც მოსახლეობა სათბურებისთვის გამოიყენებს. ნაგავსაყრელზე მოეწყობა წყლის შეგროვებისა და გაფილტვის სისტემა, ეგრეთ წოდებული რევერსული ორმოები. Тия Шония радио Атинати Сугдити.
ესეთ გახლავთ ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. შეგახსენებთ, რომ ეს სიუჟეტები რეგიონებიდან გადაცემის პირველ ნაწილში შეგვიძლია მოусმინოთ 8 საათი და 9 საათამდე. ახლა კი როგორც გითხარით, ყოველკვირეული რუბრიკა ვეტერინარის მოსმენის შესაძლებლობაც გვაქვს. დღეს რუბრიკის სტუმარი იქნება ვეტერინარი დავით ნანობაშვილი. ძაღლების მეპატრონეებისთვის განსაკუთრებით კი ვისაც პატარა ზომის ძაღლი ჰყავს, შინაური ცხოველის პირის ღრუს ჰიგიენა განსაკუთრებული საზრუნავია. ვეტერინარი დავით ნანობაშვილი რუბრიკაში იმ ქრონიკული პრობლემების შესახებ ისაუბრებს, რომელიც პატარა ძაღლებს კბილებზე ექმნებათ.
სტომატოლოგია საერთოდ შეეხება პატარა ჯიშებში ზოგადად, იგივე ჩიხუახუა, ტოი ტერიერი, მას გავრცელებულია ჩვენთან, იგივე პეკინესი, კოკე სპანიელი, იორკშირ ტერიერი, მაგალითად ზოგადად მიტრეკილება პაროდონტის დაავადებისკენ. პაროდონტის დაავადება ცალკე განიხილება და როგორც ქრონიკული დაავადება, მოუჩენელი პრობლემაა. ამიტომ პიზღის გაჯანსაღება სანაცია და წმენდა სისტემატური სახის უნდა იყოს. მათ პიზ გახეხვა არ არის გამოსავალი, ხედავთ ნადები წარმოიქმნა მაგანადებს, ქვებზე აქ ლაპარაკი გრძილში და ქვებზე. მაგ შემთხვევაში ულტრაგეითი და მოცილება ქვების. თვეში ეთხელობაო ჩვენი ხალხი მაღაზია არ მიდის, იმიტომ რომ მაგ დაკავშირებულია ტრანკვილიზატორთან. ტრანკვილიზატორის გარეშე რომელი ძალი და გაცდის მაგას. გამომდინარე რომ გარკვეული რისკს მაინც წარმოადგენს ტრანკვილიზატორი, უარს ამბობენ. საბოჯამში რა ხდება? კვილის მორიგებით კარგავთ. განლევა მიდის ზოლოვანი სისტემის, ქვების ხარჯზე, ინფექციის ხარჯზე. და ნუ კვილის ნელა კარგავს. მაგრამ გაცილებით რთულადაა ეს საქმე, თორემ პირიქით ქრონიკული ინფექცია გაქვს და პირიქით საშინელ დღეში გაქვთ განსაკუთრებით გიორკები, გულის უმასობრივ მეღუპებიან, გულის ინფექციის ხარჯზე უფრო სწორად. ენდოკარდიტები, ბაქტერია ხვდება გულამდე და მე ინფექცია იწყება და როგორც წესი ხვდება მაგის გულისთვის.
ვეტერინარი ძაღლების მეპატრონებს ტრანკვილიზატორების გამოყენებით ძაღლებისთვის კვილის გაწმენდის პროცედურას ურჩევს.
როცა აი ორი რისკი, რომელიც ჯობია სანაცია პირიქით ტრანკვილიზატორის ქვეშ თუ დატოვება როგორც არის მდგომარეობის, ალბათ მაინც ყველაზე მიშაშეწონილი იქნება გაწმენდო. სისტემატიკა წმინდა კვილები უტრაგეითაც და რეოს კვირაში ორჯერ სამჯერ მაინც სპეციალური ჯაღრისებით და კვილის პასტებით, რომელიც მრავალთა გვაქვს დღეს ბაზარზე.
ნიშანი იმისა, რომ ძაღლს პირის ღრუს პრობლემები აქვს, ვეტერინარის თქმით სპეციფიური სუნია.
მოყავთ ჩვენთან ძაღლები, აი ცდრა არის 2 წელია პირის სუნი მაწუხებს. ნუ 2 წელი როცა უყურებ პირის ღრუში, როცა უყურება ძაღლს, მადლოსე არ შეგვილია ხოლმე, ნუ ნაწილობრივ კვილების გაწმენდა და ანჩენი კვილები რომელიც მორყეულია უკვე და ძვალი განლეულია, იმის მოცილება, ექსტრაქციას ვახდენ და ანტიბიოტიკოთერაპია გარკვეული პერიოდი ყოფნის, გარკვეულ დროს მოიგებ. მაგრამ სამით უსმენ იგი პრობლემის წინაშე დადგები, ეს არის ქრონიკული მოუჩენელი პრობლემა. მექანიკურად გაწმენდა კვილების, ოიწყებენ ხოლმე დაქლივვას კვილების, კირკინის მეტალით რო ფიქავენ კვილებს. გაცილებენ ნადებს კიდე უარესრები მაგითი მაღაზია მიანათავი შემთხვევაში ტემპერატურის გაკეთება არ უნდა ცხოველზე ორ კვირაში გექნება უარეს შედეგი და გაჭრის შედეგად ანუ არც ეგ არ არის სწორი მიდგომა მხოლოდ ამ ხოლოს ადამიანებში ხდება ულტრაბგერ ულტრასტომით გაწმენ და პირზღრუსი ანალოგიური ხდება ცხოველებშიც
ეს მხოლოდ პატარა ზომის ძაღლებში ერთ ზოგადად გავრცელებულია და ზოგადად თუ უნდა გამოუხიხო კვირლებით
ზოგადად პატარა ჯიშებს ზიალაპარაკი ჯიშებს როგორც წესი უბრალოდ რბილი ნადებს ზიალაპარაკი სპეციალური ძვლები იყიდება ტყავის აფუძველზე და მათ აცილებ და პრინციპში დიდი დასული ძაღლები გეგემან ნაგაზები ლაბრადორები ჰასკები მირეკელები მაგდავადებისკენ არ არის და ეგეთი პრობლემა არ დგას იქ უნდა სწორი მართვა ისწავლო ამ დაავადების პრევენცია სამწუხაროდ მაინც არ არის კი რაღაც ეტაპზე დროს მოიგებ მაგრამ მაინც აბოჯამში თუ მიდრეკილება აქვს მაინც მაგამდე მივდივართ
ეს აუცილებელი არის რა პატარა ჯიში ყავს აუცილებლად ეს პრობლემა შეიძლება დაიმოს
არა ნუ საკუთარი წარე გამოცდილებს თქვი 60-70% დგას მაგ პრობლემის წინაშე აუცილებელი არ არის ეს მოხდეს ჯარჩევა იქნებოდა მაინც პერიოდულობის ეტექებს მიმართონ და მაინც შეახედონ პირის ღრუ
შეგახსენებთ რომ რუბრიკა ვეტერინარის მოსმენა კვირაში ერთხელ შეგვიძლია ხოლმე გადაცემის მსროლობის დროს ბუნებრივია 8:57 წუთია ახლა თბილისის დროით გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე 3 წუთი გრჩება და ახლა შეგვიძლია ვიქტორიანაც ვითამაშოთ ფიქრობ წესები არის მარტივი მოისმენთ მინიშნებებს თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე თუ იქნებით პირველი და სწორი პასუხის ავტორიც საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება გძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
წარმატებებს გისურვებთ დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცოთ ფრანგი მსახიობი კინოში შემთხვევით მოხდა ერთ-ერთი მეგობრისგან შეიტყო რომ კლოდ პინოტი მოზარდების აგროვებდა ახალი ფილმისთვის და გადაწყვიტა მასთან ერთად კინოსინჯზე წასულიყო შედეგად მსახიობი აირჩიეს მთავარი როლისთვის რამდენიმე 1000 კანდიდატიდან ასე ერთი გაელვებით გახდა ვარსკვლავი ფილმს ბუმი გრანდიოზული წარმატება ჰქონდა და მალე მისი გაგრძელება ბუმის მეორე სერიაც გადაიღეს რომლისთვისაც მსახიობმა ცეზარი მიიღო ნომინაციაში საუკეთესო დებიუტი და ყველაზე პერსპექტიული მსახიობი 16 წლის ასაკში მას მოუწია თამაში ჟერარ დეპარდიესა და კატრინ დენვეთთან ერთად ფილმში ფორცაგანი დეპარდიე კვლავ გახდა მისი პარტნიორი მორის პიალის ფილმში პოლიცია 1994 წელს პირველად ითამაშა ანჯეი შულ ლავსკისთან ერთად ფილმში აზარტული სიყვარული მას მოყვა ჩემი ღამეები თქვენს დღეებს მშვენიერია და ცისფერი ნოტა. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება თუ ხდებით ვიზი არის საუბარი შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე იმ შემთხვევაში თუ გახდებით გამარჯვებული საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
Slim shady, I see the one, could she be that lady? Hey, I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that. Style, ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys all been tacked now. I feel it's on and crack now. Ooh, I see it's all at.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
თბილისის დროით დიდი 9 საათია, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩასვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ანუკი ბურთული გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა და ანუკი გისმენთ.
საპატრიარქოში დღეს სინოდის სხდომა გამართება. სავარაუდოდ სხდომაზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით და ეკლესიაში არსებულ პრობლემებს იმსჯელებენ. სინოდის სხდომა გეგმიურად წელიწადში ორჯერ იკრიბება და ეკლესიისთვის პრობლემურ საკითხებს განიხილავენ. გასულ წელს სინოდი ოთხჯერ შეიკრიბა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სამართალდამცავებმა 11 თებერვალს თბილისის აეროპორტში მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დააკავეს. აღნიშნულ ფაქტს რამდენიმე სასულიერო პირის მკვეთრი განცხადება მოჰყვა. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ერთ-ერთმა მთავარმა მოწმემ ირაკლი მამალაძემ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული ჩანაწერებიდან ნათელი გახდა, რომ გიორგი მამალაძე მარტო არ მოქმედებდა. ირაკლი მამალაძის თქმით, ის ელოდებოდა ვიღაცისგან თანხას და ელოდებოდა ვიღაცასთან წასვლას. ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროს მამა გიორგიმ. სიტყვები და ნაცვალსახელი, რომელსაც ის იყენებს, მე ვიცი ვიზე საუბრობს, მაგრამ ამაზე ღიად ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა გამოძიებაში ეს უკვე ვთქვი, განაცხადა მამალაძემ. იტალიაში ოფიციალური ვიზიტით მოყოფმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა: მე მინდა მოვუწოდო ჩვენ მოქალაქეებს, რომ მიღწევას გაუფრთხილდეთ, ვინაიდან ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენ ღირსეულად ვატაროთ ეს მნიშვნელოვანი უფლება, განსაკუთრებით საწყის პერიოდში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ვადა, რაც მოცემულია მოკლევადიანი ვიზებისთვის, არ დაირღვეს, განაცხადა კვირიკაშვილმა. 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ გამგზავრებას შეძლებენ. უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის 22 წევრ, 4 არაწევრ და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანაში იქნება შესაძლებელი. კიბერხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ არავითარი ბერკეტი რუსთავიორზე ზემოქმედების გაწევის მათ არ აქვთ. ბერკეტის არ ქონა კიბერხალვაშის მხრიდან ფინანსურ ინტერესებს პირდაპირ აყენებს სიანს და ამის დასაბუთებას სტრასბურგის სასამართლოში ეცდებიან. საბოლოო ჯამში შეიძლება საქართველოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში დარჩეს და იმის გამო, რომ შეიძლება სტრასბურგში დავა წლობით გაიჭიმოს, ვერ ვისარგებლოთ ქონებით გამოძიების ფინანსური მოგვადგეს ფინანსური ზარალი, განაცხადა პაატა სალიამ. ამის მიუხედავად ადვოკატი განმარტავს, რომ მოდობა მხარე მოთმინებით დაელოდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ნატომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოთქვეს კოსოვოს მიერ გავრცელებული განცხადების გამო. კონსტიტუციური ცვლილების განხორციელების გარეშე ქვეყნის მსუბუქად შეიარაღებული უსაფრთხოების ძალების რეგულარულ არმიად გარდაქმნის გეგმასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებული კანონპროექტი წარმოადგინა კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ და განაცხადა, რომ არაფერია უჩვეულო კოსოვოს უსაფრთხოების ძალების არმიად გარდაქმნის საქმეში. პრეზიდენტის თქმით, ეს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯია. ტაჩიმ აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანია დაიცვას კოსოვოს ტერიტორიული სუვერენიტეტი და ერთიანობა და ხელი შეუწყოს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას. ნატოს გენერალური მდივნის იენ სტოლტენბერგის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადებით მან უთხრა კოსოვოს ლიდერებს, რომ კონსტიტუციური ცვლილების გარეშე მსგავსი ერთპიროვნული ნაბიჯის გადადგმა უსარგებლოა. სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსი შეამცირებს კოსოვოს უსაფრთხოების ძალებთან თანამშრომლობას მობის მასშტაბს, თუკი მთავრობა ამოქმედებს გეგმას, რომელსაც წინააღმდეგობა მოჰყვა სერბი ეთნიკური უმცირესობისა და ბელგრადის მხრიდან.
ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ. მანამ სანამ ნინო ევგენიძე შემოგვერთდება, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდმა პალატამ საქართველოს მთავრობის საჩივარზე დაყრდნობით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმის ხელახალი განხილვა დაიწყო. საუბარია ვანო მერაბიშვილის საკნიდან სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდზე, რომელშიც სტრასბურგის სასამართლოს პალატა 2016 წლის 14 ივნის საქართველოს მთავრობა ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეთრომეტე მუხლის დარღვევაში დაადანაშაულა და მას დაზარალებულისთვის მორალური კომპენსაციის სახით მთლიანობაში 12,000 ევროს გადახდა დააკისრა. ევროსასამართლოს დიდმა პალატამ 8 მარტს გამართულ სხდომაზე მხარეთა პოზიციებს მოუსმინა.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პალატამ 7 მოსამართლის შემადგენლობით 2016 წლის 14 ივნის დაადგინა, რომ ივანე მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა კანონიერი იყო, თუმცა დაირღვა მუხლები, რომლებიც არეგულირებს წინასწარი პატიმრობის სხვა მიზნებისათვის გამოყენების აკრძალვას და წინასწარი პატიმრობის ხანგრძლივობისას მისი საფუძვლიანობის საკითხის განხილვის უფლებას სასამართლოს მიერ. იუსტიციის სამინისტრომ სადავოდ გადაწყვეტილების კონვენციის 18 მუხლთან შესაბამისობა გახადა. კერძოდ კი გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ვანო მერაბიშვილის დაკავება გამოყენებულ იქნა დამატებით საშუალებად იმისთვის, რათა საგამოძიებო ორგანოებს მიეღოთ დამატებითი ბერკეტი ისეთი საქმეების გამოძიებაში, როგორებიცაა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ფინანსური საქმიანობის გამოძიება. სამინისტრომ ჩათვალა, რომ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებით სტრასბურგის სასამართლო თავისსავე პრეცედენტულ სამართალთან აღმოჩნდა წინააღმდეგობაში.
ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს, როგორც ქონდა მაშინ, როდესაც ვასაჩივრებდით, ისევე ახლა, როდესაც შუალედში დასაშვებობა ცნობიდან დღემდე ქონდა საშუალება, რომ წარუგედგინა ჩვენი დამატებითი არგუმენტები და მტკიცებულებები ამ საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან დიდი იმედით ვართ განწყობილნი, რომ ამ საქმეზე კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევას ადგილი არ ექნება, როგორც ამას დიდი პალატა მიიჩნევს. თუმცა გასაკვირველია, უნდა დავაბადოთ დიდი პალატის გადაწყვეტილებას.
განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ სანდრო ბარამიძემ. დიდი პალატის 17 კაციანი შემადგენლობის წინაშე 8 მარტს გამართულ ზეპირ მოსმენაზე მხარეებს თავიანთი არგუმენტების წარსადგენად 30-30 წუთი მიეცათ. იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილ მასალებს შორის აღმოჩნდა სასჯელ ახსრულების დაწესებულების საკნიდან 2013 წლის 14 დეკემბერს ვანო მერაბიშვილის შესაძლო გაყვანის ფაქტზე წარმოებული გამოძიების შედეგებიც. როგორც ცნობილია, საქმეზე გამოძიება პროკურატურამ დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო 2017 წლის თებერვალში შეწყვიტა. გამოძიების დაწყებას კი საფუძვლად სწორედ სტრასბურგის სასამართლოს 2016 წლის 14 ივნის მიღებული გადაწყვეტილება დაედო. დიდი კოლეგიის ხდომა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ წარუდგინა ასევე ინფორმაცია იმ სხვა საქმეების შესახებ, რომლებშიც ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სახელი ფიგურირებდა. ამ მასალებს შორის ვანო მერაბიშვილის ინტერესების დამცველის ოთარ კახიძის თანახმად არ ყოფილა სახალხო დამცველის ჩვენება, რომელიც მისი თქმით ვანო მერაბიშვილის ციხის საქმიდან გაყვანის ფაქტს ეხება.
რაც ეხება სახალხო დამცველის ჩვენებას, მან თქვა, რომ შეხვდა მერაბიშვილს და მიიღო მისგან ინფორმაცია. სახალხო დამცველმა დაიცვა პატიმრის უფლებები. ანუ მისი ვალდებულება, რაც იყო, ეს გააკეთა. ეს არის წარდგენილი სასამართლოში. და მოქმედებით იმოქმედებს წულუკიანის და ბესელიას განცხადებები სასამართლოზე, რომელმაც გამოააშკარავეს თავრობის არაჯანსაღი დაინტერესება ამ საქმის მიმართ.
ოთარ კახიძე იმედოვნებს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატა სასამართლოს მიერ უკვე მიღებულ ვერდიქტს არ შეცვლის და შესაბამისად ძალაში შევა 2016 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილება. თავის მხრივ ამ ეტაპზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ აბაზაძე მხოლოდ იმას ამბობს, რომ დიდი პალატის გადაწყვეტილება საბოლოო იქნება და იგი გასაჩივრებას აღარ დაექვემდებარება. თუმცა აქვე დასცეს, რომ დიდი პალატის მიერ საქართველოს მთავრობის საჩივრის წარმოებაში მიღება და პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის პროცედურის დაწყება მიუთითებს იმაზე, რომ დიდი პალატა საქმეს ევროპული სასამართლოს შემდგომი პრეცედენტული სამართლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ერთი მიზეზი, რატომაც აკმაყოფილებს ხოლმე დიდი პალატა მოთხოვნას გადასინჯვას, გახლავთ ის, რომ პალატა მიიღო განსხვავებული გადაწყვეტილება, ვიდრე მანამდე სიტყვაზე იყო ხოლმე მიღებული იმავე საქმეზე ევროპული სასამართლოს მიერ. ასევე მეორე მიზეზი, რატომაც იღებს ხოლმე, არის, რომ თუნდაც 18 მუხლი სირია პრეცედენტული სამართალი და განსხვავებული მიდგომები იყო მანამდე და ამჯერად დიდმა პალატამ საჭირო ჩათვალა, რომ ერთიანი პრინციპები და ერთიანი მიდგომა შეიმუშავოს კონკრეტულ უფლებასთან მიმართებით. ანუ დაინახა დიდმა პალატამ საჭიროება ერთგვაროვანი პრინციპები და მიდგომები ჩამოყალიბების. ესეც არის ერთ-ერთი მოტივი, რატომაც იღებს ხოლმე დიდ პალატა საქმეს გადასაჭირად.
თამარ აბაზაძე ამბობს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საქმე ევროსასამართლოს პრეცედენტულ სამართალზე გავლენას მოახდენს. დიდი პალატის გადაწყვეტილება კი უახლოესი 2-3 თვის ვადაში გახდება ცნობილი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონამ ჭეთლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. როგორც გითხარით, ახლა ჩვენთან ერთად არის ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ბიზნესი საქართველოში 2016 წლის მიწურულს იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. ოფიციალური სტატისტიკა გვამცნობს, რომ 2016 წლის მიწურული საქართველოს ეკონომიკისთვის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში ბევრად წარმატებული იყო. ამის შესახებ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებული ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მაჩვენებლებია. ბიზნეს სექტორის მოცულობა 2016 წლის მეოთხე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 15.3% გაიზარდა და 17.4 მილიარდი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებლებიც. 2016 წლის მეოთხე კვარტალში მისი მოცულობა 8.8 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც 20% აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. საქსტატის ინფორმაციით 2016 წლის მეოთხე კვარტალში მთლიანი ბრუნვის 81% მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 9.4% საშუალო ბიზნესზე, ხოლო 9.6% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. ოდნავ განსხვავებული მდგომარეობაა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 79%, საშუალოზე 11.3%, ხოლო მცირეზე 9.7%. საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა ყიდვებმა 2016 წლის მეოთხე კვარტლის განმავლობაში 13 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა 8.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. გაზრდილია ბიზნესში დასაქმებულთა რაოდენობაც. დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობამ 620.8 კაცი შეადგინა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს 6.2% აღემატება. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 40.7% ქალია, ხოლო 59.3% კაცი. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 61.3% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 16.6% საშუალოზე, ხოლო დარჩენილი 22.1% მცირე ბიზნესზე. დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 584.9 კაცი შეადგინა. საწარმოთა მთლიანმა დანახარჯებმა პერსონალზე 1.97.6 მილიონი ლარი. 2016 წლის მეოთხე კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1.30.4 ლარს გაუტოლდა. მათ შორის ქალების ხელფასმა შეადგინა 819 ლარი. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირია: მსხვილ ბიზნესში 1268 ლარი, საშუალო ბიზნესში 1110 ლარი, მცირე ბიზნესში კი 646 ლარი. რაც შეეხება დარგობრივ გადანაწილებას, 2016 წლის მეოთხე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში 47.5% ვაჭრობის დარგზე და პირადი მოხმარების საგნების შეძენაზე მოდიოდა. მეორე ადგილს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა 11%, შემდეგ მოდის მშენებლობა და ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. რეგიონების მიხედვით მთლიან ბრუნვაში ლიდერობს, რა თქმა უნდა, თბილისი და სხვა რეგიონები შემდეგი თანმიმდევრობით არის. თბილისში, ანუ ეკონომიკური აქტივობის 73.9% ხდება, აჭარაში 6.7%, ქვემო ქართლში 5.7%, იმერეთში 4.1%, სამეგრელო ზემო სვანეთში 3%. რეგიონების მიხედვით პროდუქციის მთლიან გამოშვებაში ლიდერობს კვლავ თბილისი და სხვა რეგიონები თბილის, ანუ მოსდევს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ქვემო ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო ზემო სვანეთი. ეს მაჩვენებელი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რეგიონებში არსებული ბიზნესი კვლავ ვერ თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ბიზნესის წარმოების მაჩვენებლებში საქართველოში. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საგანმანათლებლო ტურიზმი, ტურიზმის ერთ-ერთი მზარდი მიმართულებაა. ამ თვალსაზრისით საქართველოს ჯერ კიდევ არ აქვს ათვისებული თავისი შესაძლებლობები. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2016 წლის ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჯამში 86 ქვეყნის 9494 უცხოელი სტუდენტი სწავლობდა. ცენტრის ინფორმაციით ყველაზე მეტი უცხოელი სტუდენტი საქართველოს აზერბაიჯანიდან ყავს. კერძოდ საქართველოში განათლებას 3577 აზერბაიჯანელი სტუდენტი იღებს. აზერბაიჯანს მოსდევს ინდოეთი 1691 სტუდენტით, ერაყი 1249 სტუდენტით, ნიგერია 957 სტუდენტით, თურქეთი 684, რუსეთი 426, შრი-ლანკა 102. გარდაზემოთ ჩამოთვლილი ქვეყნებისა საქართველოს უნივერსიტეტებში სწავლობენ ამერიკის შეერთებული შტატების, ფიჯის, სირიის, ბრაზილიის, ბუტანის, ბურუნდის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, ეგვიპტის, ესპანეთის, კანადის, ნიდერლანდების, საფრანგეთის, უკრაინისა და სხვა ქვეყნების სტუდენტები. და ბოლოს, მიუხედავად პროტესტის ტალღისა, თანაინვესტირების ფონდმა პანორამა თბილისის განხორციელება უკვე დაიწყო. კერძოდ, სამსაფეხურიანი კომპლექსის მშენებლობა თავისუფლების მოედანზე პუშკინის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიასთან უკვე მიმდინარეობს. პროექტის პირველი საფეხური თავისუფლების მოედანთან მერიოტის საერთაშორისო ქსელის სასტუმროს აშენება, რომლის დასრულებაც 2018 წელს იგეგმება. პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა $100 მილიონ შეადგენს. პანორამა თბილისის მეორე საფეხურიც სასტუმროს მშენებლობას მოიცავს, რომელიც ასევე მარიოტის საერთაშორისო ქსელის იქნება და სოლოლაკის ქედზე აშენდება. მისი მშენებლობა ამჟამად საწყის ეტაპზეა და 2019 წელს იგეგმება მისი დასრულება. მისი საინვესტიციო მოცულობა კი $200 მილიონ შეადგენს.
კეთილი მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:16 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განმოგცებთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს მზე და 20 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში უნალეკო ამინდი და 21 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში სინოპტიკოსები მზეს და 24 გრადუსს ვარაუდობენ. ზუგდიდში 23, ოზურგეთში კი 22 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში. ახალციხესა და გორში 15 გრადუსი, ცხინვალში კი 14 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნისლიანი დღე და 13 გრადუსი იქნება. სიღნახში 12, ხოლო თელავში 14 გრადუსია ნავარაუდები. ორივე ქალაქში დღე უნალეკოდ ჩაივლის.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:17 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ნატო ინგოროყვა. ჩვენთან ერთად ნატო გახლავთ ჟურნალ მასწავლებლისა და ინტერნეტ გაზეთ მასწავლებლის რედაქტორი, მასწავლებელი ჯის რედაქტორი, რომელსაც ამ ჟურნალს შეუსრულდა სულ რამდენიმე დღის წინ 5 წელი. გილოცავთ ნატო 5 წლის იუბილეს და საინტერესო ალბათ იმ ადამიანების ვინც ყოველდღიურად შეიძლება არ ადევნებდეს თვალს ამ ჟურნალს და გაზეთს ამ წლების განმავლობაში, რა მიზნისთვის შეიქმნა 5 წლის წინ გაზეთი და როგორ გაიარა ამ 5 წელმა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, დიდი მადლობა თქვენ, რომ გაიხსენეთ ჩვენი დაფატების დღე და არაერთ გზის ყოფილვართ თქვენი ეთერის სტუმარი და მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ რადიო თავისუფლება ხშირად ინტერესდება განათლების თემით და ჩვენც ამიტომ ვართ თქვენი სტუმარი ძალიან ხშირად. თავიდან იყო ჟურნალი მასწავლებელი, რომელიც ფეჭვით ისახით გამოდიოდა და რომელსაც მომავალ წელს 10 წელი უსრულდება და თქვენ ალბათ დამითახმებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ცოტა ესეთი რესურსი, რომელსაც 10 წლიან გრადობას ბეჭდურ მედიაში ვთქვათ გაუძლო და ინტერესი არ
არა ფართო საზოგადოებრივი
შეკავშირებული არის მხოლოდ სკოლებისთვის და მასწავლებლებისთვის და მისი უპირატესობა ის არის რომ ის აღწევს იქაც კი სადაც თქვათ წვდომა მასწავლებლებს ინტერნეტთან ჯერ კიდევ ვერ აქვთ ისეთი როგორიც უნდა გქონდეთ საქართველოს ყველა სოფელში და ყველა სკოლაში მიდის საჩუქრად შემდეგ მივხვდით რომ იმდენად ბევრი საჭიროება იყო მასწავლებლის და მოთხოვნები მასწავლებლის მიმართ რომ საჭირო იყო უფრო მეტი და უფრო ინტენსიური რესურსი შექმნა რომელიც დროულად და უფრო ოპერატიულად მიეწოდებდა მასწავლებლებს მისთვის საჭირო რესურსებს და მისნით შექმნეს უბრალოდ 5 წლის წინ ინტერნეტ გაზეთი მასწავლებელი ჯი და მე არ შემიძლია მადლობა არ უთხრა ყველა იმ ადამიანს ვინც თავის დროზე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეში იმიტომ რომ ჩვენ ერთად დავიჯერეთ და გადავწყვეტეთ რომ ასეთი რესურსის არსებობა აუცილებელი იყო ამაში თანადგომა გამოგვიხედა ჩვენი ცენტრის მენეჯმენტმა მაშინდელმა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და დღესაც სწორედ მათი თანადგომა განაპირობებს ამ რესურსის წარმატებას იმიტომ რომ რომ არ იყოს მოთხოვნა რა თქმა უნდა გრძნობენ მაგრამ მათ მხრიდან თანადგომა რომ არ იყოს ასე ვერ შეინარჩუნებდა ამ მდგომარეობას ცხადია. ამიტომ სწორედ იმიტომ რომ მასწავლებელს თავისი რეგულაციის გზაზე როცა ის მასწავლებლის პროფესია უკვე გახდა რეგულირებადი და მის მიმართ ძალიან დიდი მოთხოვნები გაჩნდა, საჭირო და აუცილებელი იყო ასევე მისი ახეჭურვა იმ რესურსებით, რომელიც მას დაეხმარებოდა პროფესიულ განვითარებაში და კარიერულ წინსვლაში. ამიტომ ამ მიზნით შეიქმნა მაშინ ჟურნალი ინტერნეტ გაზეთი მასწავლებელი ჯი, რომელიც 5 წელია უკვე ამ საქმეს ემსახურება და იგი საინტერესო საკითხავი გახდა როგორც მასწავლებლებისთვის, ასევე ფართო საზოგადოებისთვისაც.
კი, მე მაგალითად ყველა ანუ არამხოლოდ მასწავლებლები, ყველა ისეთი ჩემი ნაცნობი, რომელიც ბავშვი ყავს და ისეთი ნაცნობები, იმიტომ რომ ეს ბავშვები მყავს, ბევრი დამიგროვდა ამ ესობაში, თითქმის ყველა ყოველდღიურად თუ არა რაღაც ინტენსივობით მაინც მოიხმარს ამ ჟურნალს, თუმცა გარდა იმ ხალხისა, რომლებისთვისაც ეს მაინც არ არის პროფესიისთვის აუცილებელი ატრიბუტი და ისეთი დამატებითი საკითხავი მასალა, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის თვითონ მასწავლებლებს როგორ ეხმარება, ჩვენ მართლაც ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე განათლების საკითხებზე და იმაზეც ყველა ვთანხმდებით, რომ თუ გვინდა უკეთესი განათლება, მასწავლებელი უფრო უნდა იყოს უფრო ძლიერი, უკეთესი და ეს მოთხოვნები, რაც მასწავლებელთან გვაქვს ჩვენც სისტემასაც, სპეციალისტებსაც არის საკმაოდ ბევრი და მკაცრი, თუმცა მეორე მხრივ საკითხავია ის, რას ვთავაზობთ ამ მასწავლებლებს იმისათვის, რომ განვითარდნენ, რამდენად აქვთ მათ დრო და საშუალება იმისათვის, რომ გაკვეთილების მერე, შვიდი გაკვეთილის მერე წავიდნენ და კიდევ ახალი უნარებით აღიჭურვონ და ალბათ მასწავლებლის ჟურნალი არის სწორედ ერთ-ერთი ისეთი ინსტრუმენტი, რომელიც მათ ეხმარებათ გარკვეულწილად, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ახალ ინფორმაციაზე წვდომა. თუმცა მაინც გარდა ამ ჟურნალისა საინტერესოა შენ როგორ შეაფასებდი, როგორც ადამიანი, რომელიც უკვე წლებია პირდაპირ აკვირდები ამ მოვლენებს და მოვლენებში ხარ პრინციპში ჩართული, რა ჭირდებათ მასწავლებლებს იმისათვის რომ იყვნენ ისეთები როგორებიც გვინდა რომ იყვნენ ან იმასთან მიახლოებულები მაინც და რას იღებენ ისინი იმ საჭიროებებიდან რაც აქვთ.
თავიდან როცა ჟურნალს ელექტრონულ ჟურნალს ვაკეთებდით, ჩვენ ვფიქრობდით რომ სახელი მასწავლებელი ცოტა სახიფათო იქნებოდა და ლოკალურიც. იმიტომ რომ ფიწრო ინტერესში შეიძლებოდა მოქცეულიყო
მისი თემა. მასწავლებელი იქ არ შევიდოდა.
დიახ. მაგრამ რადგან ჩვენი სტრატეგია იყო რომ მასწავლებელს დავხმარებოდით პროფესიულ განვითარებაში, ეს არ ითვალისწინებს მხოლოდ საგნობრივი კომპეტენციას, რომ ჩვენ ყოველდღე ვთქვათ მიგვეწოდებინა რესურსი სები იმისთვის რომ ყოველდღე იმაზე უკეთესი ქიმიის ან ფიზიკის ან მათემატიკის მასწავლებელი ვიდრე გვყავს. რესურსის რეალურად რომ დავფიქრდეთ, ხო, ასეთი რესურსისგან ამის მიღწევა ცოტა ისეთი ამბავია, არასაიმედო იყო. ამიტომ ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს რესურსი ყოფილიყო ისეთი, რომელიც შეცვლიდა მასწავლებლის დამოკიდებულებებს, მის დამოკიდებულებებს ღირებულებებისადმი, მის დამოკიდებულებებს სწავლების ინსტრუმენტებისათვის, ბავშვებთან დამოკიდებულებებს, მათ შორის მშობელთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში და ასე შემდეგ და ამიტომ ამ თემატიკას და რაც მთავარია შერჩეული ავტორების და ჩვენ ძალიან არც თუ ისე დიდი არჩევანი გვაქვს ისეთი ადამიანების, ვისაც შეუძლია კომპეტენტურად წეროს განათლების საკითხებზე და წეროს კარგად გასაგებიენით მასწავლებლისთვის მისაღებიენით გაგვემართლა იმანაც რომ და მე დიდ მადლობას გადაუხდი ვისარგებლებ შემთხვევით ჩვენს ავტორებს შერჩეულმა ავტორებმა სწორად დანახულმა პრობლემებმა ალბათ თუ რა საკითხებზე უნდა გვეწერა და როგორ უნდა გვეწერა ამ საკითხებზე განაპირობა სწორედ ის რომ არამ მხოლოდ მასწავლებელი არის მომხმარებელი. რაც შეეხება მასწავლებელს, ჩვენ არაერთმა კვლევამ და ჩვენმა დაკვირვებებმა და უკუკავშირებმა მასწავლებლისგან დაგვანახა ის, რომ ეს გაზეთი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი გახდა. გახდა იმ თვალსაზრისით, არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისითაც, რომ ის ეხმარება მათ პროფესიულ განვითარებაში, ვთქვათ, და იქ საჭირო, მისთვის საჭირო რესურსებს პოულობენ. ძალიან ხშირად წერენ მათთვის პრობლემურ საკითხებზე და ითხოვენ ჩვენგან დახმარებას. ჩვენ ვამზადებთ მათ საჭიროების ამებრ და მოთხოვნების ამებრ ამ სტატიებს და მასალებს. წერენ მადლობის წერილებსაც ცხადია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ ბოლო დროს გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ მათ დაიწყეს წერა მასწავლებლისთვის და ჩვენ ძალიან კარგი სტატიები შემოგვდის თვითონ მასწავლებლების ავტორობით და რაც მთავარია შემოგვდის ეს სტატიები რეგიონებიდან, რეგიონის და სოფლის სკოლებიდან, რაც ძალიან გვახმარებს ჩვენ. ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ მათ ასეთ მონდომებას და წამოწყებას და ჩვენი რეკომენდაციების თუ შენიშვნების გათვალისწინებით შემდეგ ხვეწავთ ამ მასალას. ცხადია, არის ისეთებიც, რომელსაც ხელისშეულებაც კი არ ჭირდება და ეს ძალიან გვახმარებს და ის რომ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ რადგან ძალიან მალე მოიპოვა დიდი ყურადღება და მხარდა ჯერამ კითხველის ამ გაზეთმა, ვფიქრობდით რაღაცა წლის შემაჯამებელი ხო, რომ შენარჩუნებოდა, რთული იქნებოდა ძალიან და ამავდროულად ვფიქრობდით, რომ აი ამაზე მეტი მკითხველი ალბათ აღარ გვეყოლება. პირველად როცა 5000-მდე ავიდა გაზეთის მკითხველი, მახსოვს, მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი და გაკვირვებული, მაგრამ დღეს უკვე რეალურად
მილიონზე
მეტი გახდა მათი რიცხვი. შესაძლებელი ამ ციფრებში ვთქვა Google-ის ანალიტიკური რიცხვის მონაცემებით ცდომილებებიც იყოს, მაგრამ ამისი ნახევარიც რომ იყოს ხო,
ამაზე კარგი მთლელი ინტერნეტ რესურსებს არ აქვთ. ნატო ასევე მნიშვნელოვანია იგივე ის, რომ რავალფეროვან საკითხავს თავაზობ და ავტორები არამხოლოდ რაღაც კონკრეტული საგნების შესახებ წერენ, ეს ხადია უზრუნველყოფს იმას, რომ რა შეიძლება მეტი ინტერესის მქონე ადამიანი გაერთიანდეს მკითხველის სახით აქ, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია რაც შენ თქვი, რომ აგზავნია სტატიებს და ასევე ინტერაქცია, იმიტომ რომ ეს საიტის ანალიტიკა პრინციპში გაძლევდა თიმის საშუალებას, სულ გენახათ რამდენი ადამიანი კითხულობდა და ეს რიცხვი არის, ეს არ იყო ცოტა, მაგრამ ინტერაქცია თავიდან პირველ ეტაპზე ზუსტად მასწავლებლების მხრიდან არც ისე მაღალი იყო, ხო? აი ეს რამდენად შეძლო გაზეთმა თუ იყო ამისი, არ ვიცი, ჩანასახშივე თუ იყო ეს იდეა, რომ ეს ყოფილიყო ერთგვარი სადისკუსიო ველი, არა, მაგრამ ადგილი სადაც ხო მიხვდებოდნენ მასწავლები, რომ აქ მტერი არ არის,
და ჩვენ
არ ასწავლის და შეუძლია თვითონ ცილაპარაკო.
ჩვენ ბევრი მუშაობა დაგვჭირდა იმისთვის, ეს არ იყო იული მისაღწევი, მინდა გითხრათ, რომ მასწავლებელი წამოსულიყო იმაზე, რომ ეს არ მიიღო როგორც რაღაცა პედესტალი, საიდანაც მას ასწავლიან ჭუას და არიგებენ როგორი უნდა იყოს ის. ეს იყო ადგილი, სადაც შეეძლო თავისუფლად და მშვიდად ეთქვა თავისი სათქმელი. არავინ არ დასაჯა ის იმისთვის, რომ მან თქვა განსხვავებული აზრი და თქვა, რომ არ მოწონს რაღაც ან არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან თამამი ბლოგებიც კი ვქონდა კრიტიკულ საკითხებზე და ამ ეთანხმებით ალბათ, როცა რაღაცას ძალიან თითქოს ფრთხილად, მაგრამ მაინც ხისტად ვეუბნებოდით ჩვენს მასწავლებლებს და რაღაც დროის შემდეგ ამას დრო დაჭირდა, რა თქმა უნდა, როცა ნებელობა უკან მეორე მხარესაც დაინახეს, რომ აქ არავინ არ ეჩხუბება მათ და პირიქით მადლობას უხდის იმისთვის, ხო, რომ მონაწილეობს, კამათობს, იწუნებს და აი თუ წინა წლების დადებულ მასალებს გადავხედავთ და მას შემდეგ რაც სოციალურ ქსელში გვერდი გაუჩნდა და მაშინვე გაუჩნდა ცხადია, მაგრამ იქ მხოლოდ დამოკიდებულებას ან ეგრეთ წოდებული ლაიქების საშუალებით გამოხატავდა და
გაშიარებით და ლაიქედა თუ არ მოკ სტაჟი.
ხო, დღეს უკვე ალბათ მკითხველიც ნახავს, რომ ჩვენი მასალების ქვემოთ, სტატიების ქვემოთ კამათიც მიდის, მსჯელობაც მიდის და ეს იყო ძალიან კარგი მონაპოვარი ამ გაზეთისთვის და სწორედ ამან ალბათ განაპირობა ის, რომ მას მომხმარებელი ეზრდება და ინტერესი ამ რესურსის მიმართ არკვევლობს.
და 5 წლის ჟურნალისტვის ალბათ ისიც შესაძლებელია, რომ ველაპარაკოთ რა განვითარების გზები შეიძლება
კონდეს რაც შეგვის მართლაც ძალიან რთულია რომ მოიპოვო წარმატება შემდეგ წლების განმავლობაში შეინარჩუნო მით უმეტეს როდესაც ჰეპატიტის არცვლი და განათლება მაინც რჩება თემად რომლის გარშემოც ტრიალებ რეფერირებადი ჟურნალი
დიახ როგორც გითხარით ჩვენ ბეჭდური ჟურნალით დაიწყეთ შემდეგ დღის წესრიგში დადგა ონლაინ გამოცემა უფრო ხელმისაწვდომი ფართო მკითხველისთვის
ყოველდღიურად
ყოველ სამუშაო დღეს განახლდება ის და 3-4 ახალი რესურსი ყოველდღიურად იდება. არკლებულობს ინტერესი იმის გამოც, რომ მასწავლებლის პროფესია ყოველთვის დგას რაღაც
ყოველდღიური მოხმარების
საკადია. და ყველა ოჯახში შედის, იმიტომ რომ ან მშობელი, ან მასწავლებელი, ან ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, ან უბრალოდ აინტერესებს ეს თემატიკა და ასე შემდეგ. ამას მოყვა ის, რომ ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი ჟურნალის ფარგლებში წიგნების გამოცემა მასწავლებლის ბიბლიოთეკის და ძალიან კარგი 7 წიგნი დაგვიგროვდა. ამ 5 წლის განმავლობაში რომელსაც 5 წიგნი წელს ისე მიემატება და ასევე იმისთვის რომ პროგრამა განვითარდეს და ამხრივ ხელშეწყობა იყოს წელს ჩვენ შევქმენით რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი განათლების მკვლევარებისთვის ეს არის განათლების მეცნიერება სადაც ასევე დაიწყო მასალების მიღება და რეცენზენტებთან გადაგზავნა უკვე და ეს ძალიან მახარებს აი ამ რეფერირებადი ჟურნალის ფარგლებში მისი განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის ჩვენ პირველ სამეცნიერო კონფერენციას გეგმავთ წელს მასწავლებლებისთვის და ამაზე შემდეგ ვისაუბრებთ, როცა ყველაფერი
დეტალი
გეგმავთ და გადაწყვეტილიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, და ძალიან მიხარია, რომ რაღაც ერთ სეგმენტზე არ შეჩერდა ეს პროექტი და მხარდაჭერა აქვს ყველა იმ წამოწყებას, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ წამოვიწყეთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მენეჯმენტის მხრიდან და ძალიან გვიხარია ეს ამბავი და ვფიქრობთ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენს მიერ გადადგმული, გააზრებული და საჭიროებებზე მორგებული მნიშვნელოვანი ნაბიჯებით ჩვენს მოგრძალებულ წილს შევიტანთ იმ ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეში, რასაც განათლება ქვია და რასაც უნდა ვიდგეთ პრინციპში.
დიდი მადლობა ნატო, ჩვენთან სტუმრობისთვისაც, ესეთი კარგი რესურსების შექმნისთვისაც. ნატო ინგოროყვა იყო ჩვენთან სტუმრა 9 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, ანუ კიბურდული გაკვეთნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
საპატრიარქოში დღეს სინოდის სხდომა გაიმართება. სავარაუდოდ სხდომაზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით და ეკლესიაში არსებულ პრობლემებზე იმშელებენ. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სამართალდამცავებმა 10 თებერვალს თბილისის აეროპორტში მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დააკავეს. აღნიშნულ ფაქტს რამდენიმე სასულიერო პირის მკვეთრი განცხადება მოჰყვა. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის ერთ-ერთმა მთავარმა მოწმემ ირაკლი მამალაძემ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული ჩანაწერებიდან ნათელი გახდა, რომ გიორგი მამალაძე მარტო არ მოქმედებდა. ირაკლი მამალაძის თქმით, ის ელოდებოდა ვიღაცისგან თანხას, ის ელოდებოდა ვიღაცასთან წასვლას, ამაზე აუცილებლად უნდა ისაუბროს მამა გიორგი. სიტყვებიდან ასოსახელი, რომელსაც ის იყენებს, მე ვიცი ვიზე საუბრობს, მაგრამ ამაზე ღიად ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა გამოძიებაში ეს უკვე ვთქვი, განაცხადა მამალაძემ. იტალიაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა: მე მინდა მოვუწოდო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ არ მიღწევით, გაუფრთხილდეთ. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენ ღირსეულად ვატაროთ ეს მნიშვნელოვანი უფლება, განსაკუთრებით საწყის პერიოდში. 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ გამგზავრება შეძლებენ. კიბარ ხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ არავითარი ბერკეტი რუსთავ იორზე ზედამხედველობის გაწევის მათ არ აქვთ. ბერკეტის არ ქონა კიბარ ხალვაშის მხარის ფინანსურ ინტერესებს პირდაპირ აყენებს ზიანს და ამის დასაბუთებას სტრასბურგის სასამართლოში ეცდებიან. ამის მიუხედავად ადვოკატი განმარტავს, რომ მოდავე მხარე მოთფინებით დაელოდება ადამიანის უფლებათა ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო გადაცემა თავისუფლების დილა. 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერს 11-ის 10 წუთიდან დილი საუბრები განაგზობს ნინო ხარაძესთან ერთად. ნინო, ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება გადაცემის თემა დილამშვიდობისა. ნინო,
დილამშვიდობისა და თუ კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დღეს გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გვეყოლება დილი საუბრებში სტუმრად. ის ილაპარაკებს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე და პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილების საკითხზე. 11 წუთიდან როგორც უკვე თქვი ეთერში ვართ. 2988-327-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოგვიერთდით.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო, დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს, როგორც გითხარით და ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა და სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედ ფინალშია კატალონიის გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ შეასრულა დანაპირები და ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირზე ახალი რეკორდი დაამყარა. ბარსელონას მეორე ფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრა პარიზში პარი სენ ჟერმენთან 0-4 ქონდა წაგებული ამანგარიშის დაფიქსირების შემდეგ. აქამდე მომდევნო ეტაპის საგზური არცერთ წაგებულ გუნდს არ მოუპოვებია. ლუის ენრიკეს გაცვლილმა გუნდმა კი შეუძლებელი შეძლო წუხელ ნოუკამზე პესეჟეს სასურველი ანგარიში და მარცხა და ტურნირს გამოთიშა. მასპინძლებმა თამაშის დაწყებისთანავე მოიპოვეს უპირატესობა. ლუის სუარესმა გახსნა ანგარიში მესამე წუთზე. პირველი ტაიმის ბოლოს კი ბარსელონა უკვე ორი ბურთით დაწინაურდა. მას შემდეგ რაც ფრანგმა მცველმა კურზავამ ავტოგოლი გაიტანა. შესვენების შემდეგ მატჩის განახლებიდან 5-20 წუთში ლიონელ მესიმ პენალტი გამოიყენა და ანგარიში უკვე 3-0 გახდა. ბარსელონა მიზანს მიუახლოვდა, მაგრამ ცოტა ხანში ისევ უმძიმეს სიტუაციაში აღმოჩნდა. 62 წუთზე პარი სენჟერმენის ურუგვაელმა ლეგიონერმა ედისონ კავანიმ სტუმართა ჩამორჩენა ორ ბურთამდე შეამცირა და თითქოს თამაშის ბედიც გადაწყვიტა. ბარსელონას დარჩენილ 9 საათში მეოთხედ ფინალში გასასვლელად 3 გოლის გატანა სჭირდებოდა. ამ 9 საათიდან 25 წუთი გაილია უგოლოდ. შემდეგ კი საოცარი რამ მოხდა. 82 და 90 წუთებზე ნეიმარმა 2 გოლი გაიტანა და 5-1 გახადა ანგარიში. 20 წუთში უბრალოდ მატჩის საჯისმიერ მატჩისთვის დამატებულ 5 წუთზე კი ნეიმარის პასით სერხი რობერტო მისარგებლა და ბარსელონამ საბოლოოდ 6-1 მოიგო. ასევე ბარსელონას გარდა ლიგის მეოთხედ ფინალში გავიდა დორტმუნდის ბორუსია. გერმანელებმა წუხელ საკუთარ მოედანზე ლისაბონის ბენფიკას ობამეიანგის ჰეტრიკით და პულიშუჩის 1 გოლით 4-0 მოუგეს. ორი თამაშის ჩამში კი 4-1 მოიგო დორტმუნდმა. ამრიგად ჩემპიონთა ლიგის თასისთვის ბრძოლას ესპანეთის და გერმანიის 2-2 კლუბი აგრძელებს. გერმანიიდან მიუნხენის ბაიერნი და დორტმუნდის ბორუსია, ხოლო ესპანეთიდან ბარსელონა და მადრიდის რეალი. წინ კი მერვე ფინალის კიდევ 4 საპასუხო შეხვედრა, რომლებიც მომავალ კვირაში 14-15 მარტს გაიმართება.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და უკვე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით.
Chance to see the only truth. You pick me right up off the ground, the ground. With you I feel overcome. Can't you see that you just might be the one for me? Can we make our dreams come true, true? The price that I have paid, there
There must be another way. Then you came into my life when I thought nothing could go right.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა და როგორც დახვირდით, ჩვენთან ერთად არის ახლა საბა ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავს. დილა მშვიდობი საბა. საბა, შენს ბარსელონას გულშემატკივრობდი გუშინ ღამით თუ არა?
არა, ზოგადად არა, მაგრამ თამაშს
ახლა
გულშემატკივრობდი. ესე განვითარება სამ თამაშის, თუმცა გუშინ ამის გარდა ორი თემა იყო ძირითადად ინტერნეტში მთელი დღის განმავლობაში განხილვის საგანი. ეს იყო ალთა აქცია და ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმიდან წამოსული დაგუგლის თემა. ალთა აქციას რაც შეეხება, როგორც მოსალოდნელი იყო, დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ინტერნეტში. ტრადიციულად გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც აკრიტიკებდნენ ამ აქციის ფორმას.
ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც
წინასწარ მეტყვით. ჩვენგან იყო დაგეგმილი უბრალოდ გუშინ, როგორც თქვით, ხო, რაღაც ბევრმა ადამიანმა გააკრიტიკა ეს ყველაფერი, ბევრმაც იჩხუბა, ბევრმაც კამათა ინტერნეტში და საბოლოოდ მაინც ისე განვითარდა, როგორც ყოველთვის ვითარდება ხოლმე ეს ყველაფერი. და ასევე ბევრმა ისაუბრა იმაზე, ამ 8 მარტის მნიშვნელობაზე. ნუ რა თქვინდა, 8 მარტი ერთ ნაწილი ამბობდა, როცა 3 მარტი გვაქო, ზოგი ამბობდა საერთოდ
3 მარტი რაღაც გვინდაო.
ანუ ორივე რაღაც გვინდაო.
სხვები ამბობდნენ თქვენანაირი ხართ, არაფერი თქვენ არ გინდათ.
ხო, განსაკუთრებით ამ შუშის წერის იდეას ჰქონდა რაღაც ესეთი გამოხმაურება, ორაზროვანი გამოხმაურება. ნუ ერთ ნაწილს მოძონდა, ორნაცის ძალიან არ მოწონდა ის პერფორმანსები, რაც ნუ ამ
აქციაში ჯერ კიდევ როდის აკეთებდნენ ამერიკაშიო.
ნუ გადმოგაქ ძველი რაღაცა
ევროპებშიო.
ხო, ასეთი გამოხმაურებები ჰქონდა, ბევრი უკმაყოფილო ადამიანი შეხვდა სხვა შორის ამ პერფორმანსის ფორმით და ნუ ეს ხდება ხოლმე ზოგადად. რაც შეეხება მეორე თემას, მეორე თემამ შეძლო, რომ მე მგონი ეს თემა გადაეფარა. ეს იყო ციანიდის, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმიდან, ნუ ამოიღეს.
უფრო ბევრს ეხებოდა თქო, ყველა უგუგლა.
ეს რომ დაგდა ხო, დაგროვილი იყო მე მგონი და ამოიღეს ეს კადრი, რომელშიც ნუ ეს სასულიერო პირი, რომელიც ბრალდებული არის, ნუ გუგლავს, ესე თქვა პოლიციამ, რომ გუგლავდა ან ციანიცო და
საკუთარი Samsung-ის ტელეფონი, მარც მეტი და არც ნაკლები.
რუსული, რუსულად თან და ასევე პატრიარქის არქივის წეს გუგლავდა და მთელი ინტერნეტი მგონი შლიდა Google-ის Chrome-ის ისტორიას,
ისტორიო და დაშალო ხოლმე ეგრე.
ხო, ან მეორე ნაწილიც ინკოგნიტოს გახსნის წინებს ატარებდა.
ტუტორიალი. მე მგონი ახლა დაიწყება ახალი ტრენინგების სერია, როგორ გუგლოთ ინტერნეტში უფა უსაფრთხო.
ისე რომ არავინ არ ნახავს.
როგორ დაუმალოთ კვალი.
ხო, ბევრი წერდა რომ ახლა რომ გამიხსნან რა Google-ო. ხო, დავიღუპე რომ მე მგონი ისეთი Google-თან ისეთი ურთიერთობა აქვს ინტერნეტ მოხმარებლებს, ზოგი ჩატბოტს ელაპარაკება, დღედაღამენ წარმოქმნია Google-ში რა საკეთებენ, როგორ რას Google-ავენ და რა საკეთებენ ადამიანები.
როგორ ველაპარაკოთ ჩატბოტს და მე რო დაგადანაშაულონ იმაში, რომ ჩატბოტის წინააღმდეგ ორგანიზებულ დანაშაულს.
ჩატბოტთან ერთად გეგმავდი რა, ხო საინტერესო იქნება. სხვა შორის ამ ანუ ამ Google-ის რამდენიმე საიტს დიცაის კვლევასაც ჩატარებული ამასთან დაკავშირებით, ანუ ხო საიტს ვინც არის საიტის ადმინისტრატორი გებულობს საიდან გადმოდის Google-დან ადამიანი თავის საიტზე და საკმაოდ საინტერესო კვლევები არის, ესე Google-ში შეიძლება მოიპოვოთ და Google-ოთ ეს ყველაფერი და
ფასიანი სერვისებიც არის, რომელიც საიტის მომხმარებლებს კვირის განმავლობაში მის საიტზე მოხვედრილ ორგანიზაციებს სერჩებს ეუბნება.
ხო, სერჩებს ეუბნება და საკმაოდ ვისაც ქონია ამასთან შეხება, პირადად ქონია ეს საინტერესო რაღაცებს Google-ავენ ადამიანები, აი წარმოუდგენენ რაღაცით შეიძლება მოხდეს ვიღაცამ რაღაც და Google-ს და შენ საიტზე მოხდეს და ხო რა ყველასთვის საინტერესო და ხშირად განხილვის საგანი და სასაცილოც არის ეს. Ну, ხო და ძირითადად სტატუსები დღეს განმავლობაში იყო ეს Control Shift N. ყველა ამას წერდა, რომ ასე უნდა გახსნათ ინკოგნიტო ვერსია და ну ალბათ ვინც არისო და ამ
თემებზე როგორ როგორ Control Shift N. არა, მე არ წერი რაღა, მე თუ წერ რაღა YouTube-ი და Facebook-ი. Google-ის თავი ორი ფაჯარა
გასუფთა.
Facebook-ი და YouTube-ი მეტი.
ხო, ну გარდა ამისა გუშინ ეს საფეხბურთო ის მოხდა, სენსაცია მოხდა, ათომი ლაპარაკა უკვე ამ ყველაფერზე და ამაზეც ნუ
ესეთი რამე მე მგონია რომ რაღაცა ძალიან იშვიათად ხდება თუ საერთოდ არ ხდება.
კი ხდება ხოლმე სენსაციები, მაგრამ დიდი ხანია არ მოხდა რა რაღაც ამ ხელა ანგარიშით 4-0 შემდეგ 6-1 ხარშორს ეს ფეხბურთს დიდი ის ყავს ინტერნეტში, დიდი ჯგუფი ყავს ინტერნეტ ჯგუფი ეს
6-1 კიდევ მსმენია, მაგრამ ესე ბოლო რაღაც 10 წუთში 3 გოლი ესეთი რაღაც მართლა არის.
ხო, ის მომენტი იყო რომ წინა თამაში 4-0 ხარ წაგებული და 5-1 ის მოგებაც არაწყობდათ.
ა ვერა
ფედერაციაც ვერ გადიოდნენ, იმიტომ რომ ხო ესე წესები არის და ფეხბურთს საერთოდ დიდი ის ყავს community ყავს ინტერნეტში ეს troll football-ი და ესეთ გვერდები არსებობს, რა თქმა უნდა ბევრი ის არის. ხო, კონკურენტები არიან გულშემატკივრები ერთმანეთის როგორც გუნდები და უცდილობენ რომ ამ ინტერნეტის დახმარებით რაღაცა ერთმანეთზე ჩვეკამათებიან და ტროლავენ ასე რომ ვთქვათ და მე მგონი ერთ-ერთი პირველი რაღაც არის ეს ფეხბურთი რაც ინტერნეტს ყველაზე მაგრად მოერგო და რაც ესე დიდი ნაწილი წავიდა ინტერნეტში ახალგაზრდების ფეხბურთთან და ფეხბურთს გულშემატკივრები.
კეთილი, მადლობა საბა ინტერნეტის ამბები საბა ჩხლაძემ გაგვაცნო 9:57 წუთია თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე მიმოვიხილავთ პრესასაც და გავიგებთ თუ რა წერენ ქართული გაზეთები. მანამდე შეგვიძლია აფიშას გადავავლოთ თვალი, ამ უკვე ბურთული გვეტყვის რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. შემდეგ ცოტა მუსიკას და როგორც გითხარით უკვე პრესის მიმოხილვით დავბრუნდებით.
ხალთა დღეების აღსანიშნავად კინოთეატრ ამირანში თავისუფალი კინოჩვენება მოეწყობა. 18 საათზე მაყურებელი იხილავს ფრანგი რეჟისორის მარი ივდეგრავის ფილმს ღამის მშვენიერება, რომელშიც განხილულია სკანდალური ქალბატონის მწერლისა და სექსმუშაკის გრისელდის რეალის ჩანაწერები, რომლებიც მის ამბავს ყვება. მხატვრული კადრების შთაგონების წყაროდიქცა ტექსტები, ნახატები, ფოტოები, ისტორიული არქივები და ინტერვიუები, რომლებიც მიამბოხის პორტრეტს ქმნის.
ფილმის. 20-ზე კი რეჟისორ სალომე ჯაშის ფილმის დაისის მიზიდულობის ჩვენება გამართება. რეგიონული სატელევიზიო არხის საშუალებით ფილმი ერთი პატარა ქალაქის ფსევდოეთნოგრაფიულ პორტრეტს ქმნის, სადაც რიტუალები და ტრადიციები, ნორმები და დოგმები ცხოვრების წესს განსაზღვრავს. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20-ზე იხილავთ ლევან წულაძის დადგმულ სპექტაკლს როგორც გენებოთ. მუსიკისა და დრამის თეატრში საბავშვო სპექტაკლი მერი პოპინსი პატარა მაყურებლისთვის ორჯერ 16 საათსა და 19 საათზე გათამაშდება. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილია გამოფენა სახელწოდებით შედევრები ხელოვნების მუზეუმის კოლექციიდან. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ხელოვნების მუზეუმში დაცული ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. ლუკას კრანახის, ოგიუსტ როდენის, გვიდო რენის, პავლო პიკასოს, ვასილი კანდინსკის, ნიკო ფიროსმანაშვილის და სხვა ხელოვანების ნამუშევრები, ქვის, ძვლის, ლითონის და თიხის სხვადასხვა დანიშნულების არტეფაქტები, ყურანის ხელნაწერის თავფურცელი და სხვა ექსპონატები, რომლებიც ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილ ყველა კოლექციას აერთიანებს.
Come to me wild and
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:55 წუთია თბილისის დროით და როგორც გითხარით, ახლა ამ 5 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ თვალი გადავალოთ პრესას, გავიგოთ რა წერენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. შორენა მარილძე, პროკურატურა ციანიდის საქმის ფარულ ჩანაწერებს ასაჯაროებს. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემა ვცლათ. ასევე ხუხაშვილის ფრაზა არის გამოტანილი, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტს შიგნავენო, გაზეთის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ ამ სტატიას. მგზავრობის გაძვირება მთელი წელი გაგრძელდება, უახლოეს მომავალში გაიზრდება ყველა ტიპის სატრანსპორტო ღირებულება. საქართველოში მგზავრობა ძვირდება და ეს პროცესი კიდევ გაგრძელდება. შიდა საქალაქო ტრანსპორტისა და ტაქსების შემდეგ შესაძლოა ტარიფები საქალაქთაშორისო გადამზიდავებმაც გაზარდონ, თუ კი ლარი არ გამყარდა და წვავი ცოტათი მაინც არ გაიაბდა, მგზავრობის გაძვირება მთელი წლის განმავლობაში ეტაპობრივად გაგრძელდება. ადგილობრივი პროდუქტი ამოიწურა, იმპორტირებული ძალიან ძვირია, წერს გაზეთი რეზონანსი მერვე გვერდზე. ასევე დღეს ეკლესიაში ათობით მამალაძია, რას განიხილავს დღეს წმინდა სინოდი. დღეს წმინდა სინოდის კრება ტარდება და დიდი მოლოდინია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ სინოდის წევრები. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები შეაჩერებენ თუ არა ციანიდის საქმეზე დაკავებულ მამა გიორგი მამალაძის დეკანოზის ხარისხს. ასევე ჭყონდიდის მიტროპოლიტ პეტრე ცავას გააფრთხილებენ თუ არა ეკლესიის შიგნით არსებული პრობლემებისა და დანაშაულებაზე საჯაროდ საუბრის გამო, და პლუს ამას დაიწყება თუ არა ეკლესიის შიგნით გამოძიება იმ შესაძლო კორუფციულ დანაშაულებზე, რაც მეოფე პეტრემ გაასაჯაროვა. თეოლოგების განცხადებით, ციანიდის საქმემ და გუშინ პროკურატურის მიერ გავრცელებულმა ჩანაწერმა ეკლესიის შიგნით არსებული ერთ-ერთი მთავარი პრობლემასაც ახადაფარდა და სწორედ სინოდის კრებაზე უნდა დაისვას საკითხი მღვდლობისთვის შეუფერებელი ადამიანების კურთხევა, რა გზით და ვის მიერ ხდება და რატომ მომრავლდნენ ეკლესიაში მომხვეჭელი და კრიმინალური აზროვნების სასულიერო პირები. გაზეთ რეზონანსის მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ვრცლად თემა. აქვე არის ფოტო გამოტანილი დასათაურებული ვიკილიქსმა საიდუმლო დოკუმენტების მორიგი სერია გამოაქვეყნა, რომელმაც ამერიკული მედიის ცნობით შეიძლება ათასობით ადამიანს შეუქმნას საფრთხე. კერძოდ ბრიტანული როიტერზის ცნობით საუბარი ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს მიერ ტელეფონებისა და სხვა ელექტრონულ მოწყობილობებზე ცნობისთვის გამოყენებულ ინსტრუმენტებზე, რომლებიც ვიკილიქსმა გაასაჯაროვა. თუ ეს ცნობები დადასტურდა, ამან ამერიკის სპეცსამსახურებს შეიძლება უდიდესი პრობლემა შეუქმნას, წერს გაზეთი რეზონანსი.
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, ცხადია, დეკანოზ მამალაძის საქმე აქაც მთავარ გვერდზეა გამოტანილი. ვინ მიჰყიდა მამა გიორგი მამალაძეს ციანიდი ნისიად, ჯორჯი წიკლაური ამბობს, კიდევ ბევრ მტკიცებულებას გამოვაქვეყნებ, თუ ადვოკატები პროკურატურა სტრასბურგში უჩივიან. ირაკლი ნაბესაძე კი ამბობს, მთავარი პროკურორი ივანიშვილის პოლიტიკური შოუს მონაწილეაო, მარტვილის მონასტრის წინამძღვარსაც შეხვდებით, რომელიც ნივის ჩამორთმევაზე აკეთებს კომენტარს. გაგიგია, ხუთი წლით რამე გაჩუქონდა, მერე უკან წაიყონო ამ კითხვას რომს იგი. დავით ნემსაძეს ნახავთ გაზეთ ახალთაობის მდაპირო გვერდზე, რომელიც ამბობს იოსებ ოსორაული კონგოში 22-ის დაჯგუფებას ყავს ტყვე დაყვანილიო. პაატასალია ამბობს, არავითარი ბერკეტი რუსთავიორის ზედამხედველობის გაწევის ჩვენ აღარ გვაქვსო. ნახვე ნახავთ ლევან ალაფიშვილს, რომელიც ამბობს, სტრასბურგიდან ხელისუფლებამ სერიოზული სიგნალი მიიღო, და მაიკ ვულფსაც მალუფსაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობები უნდა დაამყაროსო. და აქვე კიდევ ერთი მასალა მომხმარებლებისთვის, რა ხარისხის შოკოლადი იყიდება ქართულ ბაზარზე. ახალი თაობის მე-6 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა ვრცლად. და ესეთი გახლდათ დღევანდელი გაზეთები, ესეთი გახლდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს ამავე დალღაზე. ცხადია და კარგ დღეს გისურვებთ.
დილის ეთერს დილის საუბრები განაგზობს 11:10 საათიდან ნიკო ნერგაზე ნიკოს პოდკასტით. ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.